Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko vám všetkým prajem. Začína sa nový týždeň, je pondelok 23. február roku 26 a dnes svoje meno oslavujú Roman a Romana. Všetko najlepšie. Pohľad do histórie. V roku 1830 sa narodil v Hornej Myčinej kníhkupec a vydavateľ Eugen Krčméry, zakladateľ prvého slovenského kníhkupectva, ktoré objednávalo a rozširovalo slovanské, slovenské a iné spisy po celom Slovensku i v zahraničí. No a v roku 1896 sa narodil vo Zvolene organizátor krajanského kultúrneho a duchovného života v Argentíne, popredný slovenský spisovateľ, autor kníh pre deti a redaktor Jozef Cíger Hronský, správca Matice slovenskej a jeden zo zakladateľov zahraničnej Matice. Bol prenasledovaný za národné postoje a hneď po druhej svetovej vojne emigroval do Argentíny. A poďme do reality. Fico požiada o stopnutie dodávok elektriny na Ukrajinu, minister Ráš sa vyjadrí k hlavnej bratislavskej stanici a zasadá Rada EÚ, rokujú aj ministri zahraničných vecí o Ukrajine. No a Ukrajina opäť posunula termín obnovenia dodávok ropy na Slovensko, tentokrát na útorok 24. februára, uviedlo Slovenské ministerstvo hospodárstva. Pôvodný termín bol sobota, podľa ministerky Denisy Sakovej sa však už posúval viackrát. Robert Fico na základe toho vyhlásil, že zastaví Ukrajine dodávky elektriny, ak v pondelok neobnovia tranzit ropy. Ropovod družba nefunguje po januárových vraj ruských útokoch, ale slovenský premiér viní Volodymyra Zelenského. Kyjev v piatok posunul termín obnovenia prevádzky na útorok. Ukrajinský prezident nechce rozumieť nášmu mierovému prístupu a za to, že nepodporujeme vojnu, sa k Slovensku správa zlomyselne. Najskôr zastavil toky plynu na Slovensko a spôsobil nám škodu 500 miliónov eur ročne. Teraz zastavil toky ropy, čo nám spôsobuje ďalšie škody a logistické ťažkosti, tvrdí Fico. Ak Západu nevadí, že dal vyhodiť do vzduchu plynovod Nord Stream, Slovensko nemôže akceptovať slovensko-ukrajinské vzťahy ako jednosmerný cestovný lístok výhodný len pre Ukrajinu. Ak v pondelok nebudú obnovené dodávky ropy na Slovensko, požiadam SEPS o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. Len za január 26 bolo týchto núdzových dodávok potrebných na stabilizovanie ukrajinskej energetickej siete dvakrát viac ako za celý rok 25. Kaliňák hovorí, že videl snímky s vysokým rozlíšením po bombardovaní ropovodu družba na Ukrajine. Hovorí, že poškodený ropovod neviedol priamo na Slovensko, ale k zásobníkom. Robert Fico tvrdil, že má spravodajské informácie o tom, že ropovod je už opravený. Koalícia predloží na aprílovú schôdzu návrh na predĺženie volebného obdobia samospráv zo 4 na 5 rokov. Na zmenu je potrebná ústavná väčšina. Návrh predkladá Hlas. KDH podľa SNS naznačilo ochotu podporiť ho. 5-ročný volebný cyklus pre samosprávy môže byť platný až pri zmene ústavného zákona a začne platiť pre kandidátov, ktorí uspejú vo voľbách v októbri 26. Verím, že na túto zmenu zo 4 na 5-ročný volebný cyklus nájdeme ústavnú zhodu, povedal predkladateľ Richard Raši. SNS chcela presadiť predĺženie až na 6 rokov. Šéf klubu Roman Michelko považuje 5 rokov za kompromis. Akurát je potrebné mať ústavnú väčšinu, čiže ku koalícii sa musí pridať aj KDH. V tom prípade by to bolo reálne, takže uvidíme. No a musí to ísť už na najbližšiu schôdzu, aby sa to stihlo do volieb. A čo tak nedovolenkovať a otvoriť schôdzu hneď, čo? Slovenská polícia uviedla, že v súvislosti s Epsteinovými spismi neeviduje žiadne oznámenie. V súčasnosti preverujeme podozrenie súvisiace s možným obchodovaním s ľuďmi, ktoré vyplynulo z medializovaných informácií, oznámila. Andrej Danko vyzval na zriadenie tímu na vyšetrenie Epsteinových spisov. Predseda SNS povedal, že nemá pochopenie u premiéra Roberta Fica ani u ministra vnútra Šutaja Eštoka a žiadal ľudí, aby na nich vyvinuli tlak. Na Slovensko prichádzali peniaze od Epsteina, sú tam peniaze od jeho ekonomky, ktoré poberali slovenskí občania. Vo variabilnom symbole je memorandum. Môžeme sa len domnívať, či to bolo memorandum o mlčanlivosti, hovorí Danko. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského upozorňuje, že návrh zonácie Tatier obsahuje aj závažné nedostatky, ktoré nie sú kompatibilné s cieľom ochrany prírody, zákonnými požiadavkami a medzinárodnými záväzkami. Žiada výrazné prepracovanie a ponúka spoluprácu. A vedecké organizácie Slovenskej akadémie vied tiež vyzývajú na stiahnutie a prepracovanie návrhu zonácie Tatier v súlade so zákonom, vedou a ochranou prírody. Do Slovenskej národnej galérie aj po 85 miliónovej rekonštrukcie zateká. Martina Šimkovičová obvinila ex-riaditeľku Alexandru Kusu. Súčasný riaditeľ galérie Juraj Králik tvrdí, že kým nevyrieši problém so zatekaním, nebude odpovedať na otázky v infožiadostiach od poslancov za Progresívne Slovensko. Dajme si aj okienko denníka N. Už si začíname zvykať na to, že v dôležitých štátnych funkciách pôsobia odsúdení ľudia, píše Tomáš Hudák. Keď si verdikt vinný v lani vypočul Peter Kažimír, márne sme čakali na to, že sa uvoľní jeho miesto. Ako cez kopírák vyzerá aj situácia okolo Radka Kuruca. Ani branie úplatku podľa štandardov Roberta Fica jeho ľudí nediskvalifikuje. Nuž, právoplatne odsúdený Daniel Lipšic s pokutnou bezpečnostnou previerkou, ale denníku N oči nekole. Bývalý šéf UŠP a teraz prokurátor generálnej prokuratúry bez prokuratorskej skúšky má zrejme v očiach denníka nacistov amnestiu. Dajme si aj ešte niečo o rope, ale v liberálnom okienku. Ukrajina dokáže elektrinu zo Slovenska nahradiť, tvrdia energetickí experti. Dovážajú aj z Rumunska, Poľska a Maďarska. Import zo Slovenska tvoril vo februári 18% dovezeného objemu. Ostatné krajiny rady prevezmu zisky z vývozu elektriny, tvrdí Karol Galek z SAS. Neskutočná hanba, takto si pripomenúť výročie ruskej invázie, reagoval Michal Šimečka na Roberta Fica, ktorý ohlásil na pondelok návštevu SEPSu, kde chce požiadať, aby Ukrajine vypli elektrinu. Ja pôjdem zajtra na ukrajinskú ambasádu v Bratislave, aby som našich susedov ubezpečil o našej podpore, napísal predseda PS tým, že Maďari, Poliaci a Rumíni našu elektrinu Ukrajine hravo nahradia. Takže jediné, čo tento geniálny stratég dosiahne, je, že Slovensko všetkých naštve a ešte stratí aj príjmy z predaja elektriny, napísal Šimečka. Slovensko môže prispieť k tomu, že Ukrajincov bude zabíjať chlad, reaguje Karel Hirman z Demokratov na výhrážky premiéra. Hovorí, že v situácii, keď Rusko intenzívne útočí na energetickú infraštruktúru, by zastavenie elektriny de facto znamenalo zatiahnutie Slovenska do vojny proti Ukrajine. Podobne ako Jozef Tiso sa pripojil k útoku Hitlera na Sovietsky zväz. Tak teda, budú mrznúť alebo nebudú mrznúť? Alebo už sa dohodnete v tej opozícii? A za koho kopete v opozícii? Za Slovensko? Za občanov Slovenska? Alebo za koho? Poďme do zahraničia. Maďarsko bude blokovať prijatie 20. balíka sankcií EÚ proti Rusku a nepodporí ho, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba, oznámila maďarská vláda. Robert Fico v sobotu Ukrajine porozil tiež pozastavením elektriny, ak neobnovia tranzit. Pokiaľ Ukrajina neobnoví tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba, neumožníme prijatie rozhodnutí, ktoré sú pre Kyjev dôležité, napísal maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. V piatok večer spolu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom oznámili, že Budapešť plánuje aj blokovanie pripravovanej pôžičky Únie Ukrajine vo výške 90 miliárd eur, určenej na roky 26 až 27. No a veľvyslanci štátov EÚ sa zatiaľ nedohodli na podpore 20. balíka sankcií proti Rusku, píšu Reuters. Bezprostredne nie je jasné, ktoré krajiny nesúhlasili. Únia chcela súbor schváliť do zajtra, teda do 24. februára. Rokovanie o 20. balíku sankcií voči Rusku naďalej pokračujú a Slovenská republika posudzuje všetky jeho aspekty, reagovalo ministerstvo zahraničných vecí. Šéfka diplomacie Kaja Kalasová napriek tomu naďalej dúfa, že ministri zahraničia balík schvália. Sankcie fungujú, vážne poškodzujú ruskú ekonomiku a každé nové opatrenie ďalej obmedzuje jeho schopnosť viesť vojnu. Moskva nie je neporaziteľná, jej armáda utrpela rekordné straty a jej ekonomika je pod veľkým tlakom, poznamenala Kaja Kalasová. 9 krajín Európskej únie vyzvalo Európsku komisiu, aby sa vzdala plánu zamestnať ďalších 2500 ľudí a zvýšiť výdavky na svoju správu. Náklady na nových ľudí sa v rokoch 28 až 34 odhadujú na takmer 1,5 miliardy eur, tvrdia signatári na čele s Rakúskom. Kto žiada od členských štátov úspory, musí začať sám od seba. Vytvárať v čase napätých rozpočtov ďalšie pracovné miesta a rozširovať administratívu znamená zlý signál v zlom čase, cituje agentúra APA, rakúsku minister pre európske záležitosti Bauerovú. List eurokomisárovi Serafinovi podpísali ministri zahraničných vecí alebo šéfovia rezortov pre európske záležitosti z Nemecka, Česka, Rakúska, Holandska, Švédska, Fínska, Dánska, Estonska a Lotyšska. K jeho obsahu sa komisia odmietla vyjadriť. Návrh rozpočtu na roky 28 až 34 úniová exekutíva predstavila vlani v júli, zožala značnú kritiku zo strany členských štátov, ale aj Európskeho parlamentu. Severokorejského lídra Kim Jong-una na zjazde opäť zvolili za predsedu vládnucej komunistickej strany. Niekoľkodňový zjazd, ktorý sa koná každých 5 rokov, je najväčšou politickou udalosťou v krajine s totalitným režimom. Juhokorejská agentúra Yonhap o Kimovom prejave poznamenala, že v ňom nebola ani zmienka o vzťahoch z USA alebo Južnou Kóreou a že doteraz neboli zverejnené ani žiadne informácie a fotografie o vodcovej 13-ročnej dcére Kim Chue. Tu juhokorejskí spravodajcovia považujú za Kim Jong-unovú nástupkyňu na čele krajiny. Podľa zdrojov Wall Street Journalu zvažuje Donald Trump najprv len limitovanú vlnu útokov na Irán. V prípade, že by Teherán napriek tomu odmietol pristúpiť na podmienky jadrovej dohody, v hre by bola plnoformátová kampaň. Jej cieľom by mohlo byť aj zosadenie teokratického režimu. Ak by ale USA nezatútočili na Irán, išlo by o jedno z najnákladnejších blafovaní v amerických dejinách. Niektorí otvorene hovoria, že útok môže viesť k veľkému konfliktu, ktorý bude trvať týždne. Zo skúseností z minulosti a vojnách Spojených štátov to nebudú týždne, to budú roky. K tomu ešte jedna zaujímavosť. Americký prezident Donald Trump sa podľa svojho osobitného vyslanca Steve'a Witkoffa pýta, prečo Irán ešte nekapituloval a nesúhlasil s obmedzením jadrového programu. Witkoff v rozhovore pre Fox News uviedol, že Trump nechce hovoriť o frustrácii. Prečo pod tým tlakom s takou námornou silou neprišli za nami a nepovedali: vyhlasujeme, že nechceme zbraň, takže toto sme pripravení urobiť a predsa je dosť ťažké ich tam dostať, dodal. No a už keď sme pri Trumpovi, najvyšší súd Spojených štátov sa vyslovil proti väčšine ciel Donalda Trumpa. Pomerom hlasov 6-3 rozhodol, že zákon, o ktorý sa opieral, neoprávňuje prezidenta zavádzať clá. Trump podľa súdu prekročil svoje právomoci. V USA v útorok prestanú vyberať clá, ktoré súd označil za nezákonné. Vyplýva to z oznámenia zverejneného na oficiálnej komunikačnej platforme americkej colnej správy. No a Donald Trump ale oznámil zvýšenie globálneho cla na dovoz do USA z 10 na 15%. Opatrenie, ktoré začne platiť od útorka, je reakciou na zastavenie doterajších ciel najvyšším súdom. Platiť ale môžu najviac 150 dní, potom ho musí predĺžiť kongres. Najvyšší súd v piatok naznačil, že nezákonné plošné globálne clá, ktoré Trump v minulosti uvalil na základe zákona o medzinárodných mimoriadnych hospodárskych právomociach z roku 1977, prezident následne oznámil, že zavádza nové 10-percentné globálne clá podľa článku 122 amerického obchodného zákona. Najvyšší súd vyhlásil svoju nezávislosť a Trump utrpel drvivú porážku. Toto sa skomentujú médiá, tieto zastavenie ciel. Momentálne nie je jasné, či ide o izolované rozhodnutie alebo od začiatku konfliktu, alebo začiatok konfliktu, ktorý môže reálne zastaviť mnohé kroky amerického prezidenta. Americká vláda asi bude musieť vrátiť firmám peniaze, ktoré vybrala na zrušených Trumpových clách. Celkovo ide podľa CNN o 132 miliárd dolárov. Najvyšší súd sa tejto téme nevenoval a podľa médií to môže viesť k procesom, ktoré potrvajú mesiace. Donald Trump na prelome marca a apríla navštívi Čínu, píšu Reuters, s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu. Očakáva sa, že Trump bude s čínskym prezidentom rokovať o predĺžení obchodného prímeria, ktoré v októbri pozastavilo colnú vojnu oboch veľmocí. A poďme na Ukrajinu. Putin už rozpútal tretiu svetovú vojnu a je nevyhnutné ho zastaviť, uviedol Volodymyr Zelenský v rozhovore pre BBC k štvrtému výročiu ruskej invázie. Uisťoval, že Ukrajina vojnu neprehráva, aj keď podľa neho je výsledok neistý, a rezolútne sa ohradzoval proti prípadným ústupkom Putinovi. Rusko chce svetu vnútiť iný spôsob života a zmeniť životy, ktoré si ľudia sami zvolili. K ruskej požiadavke, aby sa Ukrajina vzdala zvyšnej petiny Doneckej oblasti na východe krajiny, ktorú stále bráni, a ďalšieho územia v Chersonskej a Záporovskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny, Zelenský uviedol, že nejde len o územie, ale aj o opustenie 100 000 Ukrajincov, ktorí tam žijú, a o oslabenie ukrajinských pozícií. Som si istý, že toto odstúpenie by rozdelilo našu spoločnosť, povedal. Je presvedčený, že ústupok by ruského prezidenta uspokojil len na chvíľu, kým by znova nabral silu, a tak by mohlo trvať najvyš 5 rokov, než by Putin pokračoval vo vojne. Zelenský v interviu potvrdil, že chce, aby vojenský kontingent, ktorý krajiny z koalície ochotných, predovšetkým Británia a Francúzsko, navrhujú vyslať na Ukrajinu v prípade vyhlásenia prímeria, bol rozmiestnený čo najbližšie k frontovej línii. Ďalej poznamenal, že na usporiadanie volieb na Ukrajine naliehajú predovšetkým Rusi. Buďme úprimní, Rusi sa ma chcú zbaviť, skonštatoval. Nikto na Ukrajine nechce voľby počas vojny, všetci sa boja, že by to malo zničujúci účinok a rozdelilo by to našu spoločnosť, dodal s tým, že sa sám ešte nerozhodol, či v budúcich voľbách bude kandidovať. Zelená zóna a dobré správy prichádzajú z južného Slovenska. Obyvatelia obce Dedina Mládeže v právoplatnom referende odmietli výstavbu veterného parku. Starostka projekt obhajovala ako významnú finančnú injekciu pre obec, no kritici poukazujú na zavádzanie verejnosti investorom, environmentálne rizika a žiaden skutočný prínos pre obyvateľov. Slovensko čaká boom veterných elektrární, keďže ministerstvo životného prostredia eviduje desiatky nových projektov. Referendum v malej obci na juhu Slovenska však ukazuje rastúci odpor, ktorý sa voči expanzii veternej energie v krajine vzmáha. Referenda sa zúčastnilo 213 z 334 oprávnených voličov, pričom 210 hlasov bolo platných. Referendum bolo vďaka nadpolovičnej účasti vyhlásené za právoplatné. Obyvatelia dediny Mládeže výstavbu veterných elektrární odmietli. Proti výstavbe hlasovalo 123 občanov, 87 výstavbu podporilo. No a my si ideme dať čo? Nie, počasie si ideme dať.
Predpoveď počasia.
Sa nám otepluje. Dnes neviem, či až 13 nemá byť. No ale zatiaľ to počasie je také všelijaké. Prší na celom území stredného a východného Slovenska. Na západe mraky a teploty. Na západe prekvapivo vysoké. Napríklad 12 stupňov v Gabčíkove, 10 v Hurbanove, 11 v Bratislave, 7 stupňov Celzia v Senici, v Kuchyni 8,5, 5,5 stupňa v Trenčíne, 6 v Piešťanoch, 8 v Nitre, 6 stupňov Celzia v Dudinciach, 3 stupne v Žiari nad Hronom, Prievidza má 4, Martin 4,5, len 2 stupne v Žiline, 4 stupne v Kluse v Liesku, na Chopku sneží minus 3 stupne Celzia, 5 nad nulou v Lučenci, 2,5 stupňa v Pluse v Rožňave, 2 v Telgárte, 3,5 v Pluse v Poprade, na východe najteplejšie v Trebišove, kde je 4,5 stupňa, 4 stupne Celzia v Kamenici nad Cirochou, ale aj napríklad v Košiciach, 3 stupne v Bardejove a v Prešove. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené a mlisto, postupne miestami aj prechodne zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, od 1300 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota 5 až 10, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou 10 až 14 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo nuly a bude bez vetrie vraj. Alebo bude fúkať slabý na západe a honde západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 55, vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Nielen s Adrianom, ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. A nože nám povedz, čo sa dialo tam u vás, vraj sa triasla zem, či čo som počul.
No, prekvapilo nás to.
Ale.
Ja som...
Nečakali ste to?
Nečakali sme to. Prekvapilo nás to. Kde si to nejaký novinár napísal, že a niektorých to zemetrasenie pristihlo nepripravených. Jak sa na toto môžeš... Priznám sa, že keď to začalo, ja som bol v tom, že buchol Slovnaft. Vôbec ma nenapadlo, že nejaké zemetrasenie. Ja som stál vonku, ja som len videl, že sa začala triasť garáž a keďže máme presklenenú terasu, tak tie sklá sa začali, ale že neskutočne triasť, až som mal dojem, že vyskočia von, ale tí susedia, alebo hneď sme vybehli všetci na ulicu, tí susedia, ktorí boli v dome, tak, alebo aj moja manželka, tak hovorili, že sa doslova ten dom pohol. Dokonca sused má aj akvárie, čiže tým, jak sa to kývalo, tak sa povylievala voda z tých akvárií, sa prelialo. A trvalo to možno 5-7 sekúnd, kým som si stihol uvedomiť, že čo sa deje. Čiže nebolo to príjemné, vôbec nie, samozrejme. Nechcel by som to zažiť znova. Ale keď som sa pozeral na tie sklá, ktoré sa triasli na tej terase, keby to trvalo dlhšie ako tých 7 sekúnd, nech, že to trvá 15-20, tak tie škody by naozaj mohli byť aj pri 4,6, ako opisovali, by mohli byť nejaké. Našťastie neboli, vo Vojke viem, tam máme známych, tam popraskali múry, to boli zväčša staré domy, ale tí, čo bývajú v Šamoríne a v panelákoch na tých horných poschodiach, tak títo pocítili teda, že dosť, lebo keď sa to začalo kývať, samozrejme ten panelák sa začne hýbať, že najprv to začalo v podstate, že sa začali triasť poháre na polici, no a potom to prišlo. Takže ešte boli do trasy nejaké jemné, taký silnejší, večer o 10. som ti písal, ten asi 2,8, 2,9, takže ešte to bolo cítiť. Ani by mi nenapadlo, samozrejme niektorí, čo to u nás nebýva. No, čo ja viem, tak pred 100 rokmi zemetrasenie zrovnalo so zemou takmer Komárno. Čiže sme v oblasti...
Hej, v Komárne býva, no.
Je. Hej, ale tu som to naozaj, ako, ani mi nenapadlo, že k niečomu takému príde. Ako hovorím, našťastie sa nikomu nič nestalo, škody sú minimálne, no len sa ľudia teda vyplašili niektorí.
No, neviem, no ale to sú informácie, neviem, či chodíš na stránky tých konšpirátorov, to Infovojna, alebo čo, lebo ja aj som v SME, som čítal, otrasy boli cítiť najmä v hlavnom meste.
Najmä v hlavnom meste.
Lebo to je bližšie k tomu epicentru, ako je Šamorín. Tak som to pochopil ja.
Mm-hmm. No, tak slnečkári sa zatriasli. To epicentrum bolo vzdušnou čiarou od nášho domu, kde bývame, možno 3,5 kilometra. Tak kde to bolo cítiť silnejšie?
No najmä v Bratislave.
Najmä v Bratislave. A tak niektorí čo sme sa bavili so známymi, čo to pocítili, Marek Ťapák ten hovorí, že ja som si myslel, že mi on sneh zo strechy padol, ďalší, že mu strecha padá. Vôbec nikoho nenapadlo, že ide o zemetrasenie. Hovorím, mne ako prvé mi napadlo, že buchol Slovnaft. Ja som vybehol sa pozrieť, či neuvidím nejaký kúdol dymu, ale potom vlastne sme zistili, že to bolo zemetrasenie. No, zatriasla sa zem.
No, a kde bolo to epicentrum, teda v Čelistove alebo v Kyselici? Lebo aj tak
som počul. V Kyselici, niekde... Ne? Niekde medzi Rohovcami a Kyselicou, tam niekde, niektoré zdroje uvádzajú, že v okolí Kompy. Máme poslucháča v Kyselici, hovorím, tak si bol v epicentre. Čiže najprv to bolo v Čilistove, tie prvé informácie, ale potom, keď sa to nejak skoordinovalo, tak určili ten bod medzi Rohovcami a Kyselicou.
No tam ide tá 506 z Báčove, tadiaľ ja chodievam do Bieše.
Áno, tadiaľ chodievaš, hej. Stačí odbočiť asi v epicentre. Hej.
No akurát medzi tými dvomi. Lebo to je tam vlastne, jak ide tá Kompa, nie? Stadiaľ.
Áno.
Hej, no.
Z Kyselice do Vojky, na Dunajom chodí Kompa každú pol hodinu.
Takže to muselo zatriasť aj na druhej strane, teda aj v Maďarsku, ako v Rajke a takto, alebo zatriasť to nejakú Dunakrytie.
Určite aj tam to bolo určite cítiť. Dokonca som videl mapku, že až Poder boli cítiť otrasy.
Hej, ja som niekde čítal, že v Mošani to, ako, že tam to cítili tiež. A však ono to nie je ďaleko. Možno do Mošania je bližšie, ak do Blavy, tak možno. Najmä v Bratislave a v Mošom Maďarovár to bolo cítiť. A v Budapešti. Hej. Kokos, títo ľudia. No čo už. Dobre, ideme si zahrať.
Poďme si zahrať.
A dnes máme, zajtra máme vlastne dvoch hostí dneska. Nemáme nikoho, ale má, i tých tém je toľko teraz, že to bude zaujímavé dneska. Tak, poďme hrať.
Aj tak. No, čakujem. Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. Počul si ten úvodník toho Braňa Krála?
Vieš čo, nie.
No, tak ti to pustím. Ja vždy vravím, že je dobre byť sprostým. Hej. A v tomto prípade teda sa to netýka jeho, ale vypočujeme si, čo on povedal, lebo sa mi zdá, že Fico niečo vrkal, že sa mu to nepáči. No ale poďme sa na to pozrieť.
Dobrý deň. Média obleteli zábery vyskakujúceho ministra športu Huliaka na hokeji v Miláne. Politici sa ponáhľali na zápasy našich, Instagram zaplavili fotkami v slovenských šáloch a dresoch. Zuzulovej otec spal pod autom, aby Veronika pred pretekmi spala aspoň v aute. Lyže z požičovne opravoval sám, ak sa našlo trochu peňazí, spal v aute on a Veronika v penzióne. Slavkovský tiež nie je dielom systému. V 14 odišiel do Rakúska a potom cez Česko do Fínska a odtiaľ do NHL. Vo väčšine našich zväzov sú roky zabetonovaní tí istí ľudia. Koľko talentov za ten čas pochovali, pretože šancu dostali syn či dcéra toho, kto prihodil sponzorské. Je normálne, že prezident futbalového zväzu je podozrivý, že nakúpil 17 000 mobilov, aby ich otočil a zarobil peniaze, pričom za vlastný kšeft mal ručiť majetkom zväzu? Aké podmienky sa pre rozvoj futbalových talentov vytvorili tým, že Národné centrum s tribúnou pre 6 000 ľudí sme postavili v Poprade, kde je pol roka nepriaznivé počasie a kde 6 000 ľudí príde len vtedy, ak by prišiel Ronaldo? Haló štát, nevadí vám, ako skončila jediná krytá atletická dráha na Slovensku? Na väčšine štadiónov, kde hráme extraligu, hrával ešte Dušan Pašek. Polovica z nich stále vyzerá ako za jeho éry. Kde je nástupca Sagana, Vlhovej, Cibulkovej či Hrbatého? Najlepší náš tenista je momentálne 142., ďalší 205. a 296. Výchova od predprípravky po juniorku stojí rodinu kasu 10 000 eur. V týždni tréningy o 6 ráno alebo hneď po škole, cez víkendy turnaje. A do toho v denníku N článok autora, ktorý nášmu hokejovému tímu nedokáže držať palce kvôli hráčom z KHL. Dajte tým chalanom už pokoj. Je v poriadku, že kritizujete Fica, že polarizuje spoločnosť. Len sa potom pýtam, že tento článok potom čo robí. To fakt koalícia s opozíciou nie je schopná pre rozvoj športu prijať spoločné pravidlá, čo budú rešpektovať? Schváliť plán ani euro naspäť do Bruselu a do centu vyčerpať ponúkané eurofondové peniaze, či budú pri moci jedni či druhý? Pardon, nechal som sa uniesť, už sa vraciam k tom témam, čo nás spasia. A síce, či Danko spal alebo nespal v parlamente. Toto sú naše témy. Vrchol nepodstatnosti. Aj preto len jedna bronzová medaila na letných a teraz žiadna na zimných olympijských hrách nastavuje zrkadlo, ako riadíme šport. Klesajúci záujem o Národnú galériu nastavuje zrkadlo, ako riadíme kultúru. Pozastavenie legislatívnych zmien ústavným súdom nastavuje zrkadlo, ako koalícia pripravuje zákony. A to, že v tomto marazme nemá opozícia v prieskumoch aspoň 90%, nastavuje zrkadlo, ako ľudia veria aj v jej schopnosti. Vieme, do akých zrkadiel sa pozeráme. Netreba zmeniť tváre, ktoré sa v nich na náš úkor zrkadlia. Vítajte v politike.
No. No. Čo na to vravíš?
Ono je to tak s tým športom, že teda Zuzulovej otec musel spávať. Vieš čo, na Slovensku, a ja si myslím, že aj v iných štátoch, bez podpory rodičov ten športovec mladý nemá šancu. Tá podpora rodičov je najdôležitejšia. Lebo štát ti to decko nezavezie na tréning. Štát ti to decko nezavezie na zápas. Štát ti to decko nezavezie na nejaký turnaj do zahraničia. Keďže senátor hrával futbal a venuje sa mu aj naďalej, tak viem, aké to je chodiť s tými deckami, či už po turnajoch, po zápasoch. Nebyť tých rodičov, tak to ten klub nezvládne. Štát už vôbec nie. Najdôležitejšie je podpora tých rodičov. Pri tých hokejistoch tie decka treba ráno, skoro ráno voziť na tréningy. To isté sa týka krasokorčuľovania a ďalších športov. Aj futbalu. Tí rodičia s tými deckami chodia na zápasy a keď hrávaš vyššie ligy, tak po celom Slovensku. Bez toho to jednoducho nejde. Nejde to. To decko potrebuje podporu. Takže nehrajme sa tu teraz na niečo, že štát zlyháva. Mimochodom, prvú olympijskú medailu na zimných olympiádach Slovensko získalo v roku 2006. Ak si pamätáte, pamätníci, bolo to zo snowboardu, bola to strieborná medaila. Nikto nečakal, že taká medaila vôbec príde. No a potom, čuduj sa svete, prišli zlaté medaily z biatlonu. Aj strieborné. A ktože ich získal? No, naturalizovaná Ruska, Nastia Kuzminová. Však? Len tak mimochodom. Čiže teraz sa všetci zavzdušňujú, že šport je vlastne obrazom spoločnosti. Áno, je obrazom spoločnosti, ale no, nemali sme medailu. Ale nikto nepovie, alebo nepoukáže na to, že slovenský manča v hokejovi, kde na olympiáde bola špička z NHL, aj z KHL, kde boli ozaj najlepší hokejisti sveta, slovenskí hokejisti sa dostali do najlepšej štvorky. Čo sa nám pred olympiádou ani nesnívalo. A že neprinesli medailu. No jednoducho, tie manšafty boli silnejšie. Tak Fíni, tak Američania, Kanadania. Fíni, tuším, len jeden z nich nebol z NHL. Čiže tá kvalita bola obrovská. Napriek tomu sa naši hokejisti dostali do najlepšej štvorky. A môžeme teraz uvažovať o tom, že prečo sme sa tam dostali, že sme vyhrali nad Fínmi, že nás podcenili. No nemali nás podceniť. Ale v tom zápase, ako aj v ďalších, ukázali naozaj srdce a hokejové umenie. A dostali sa do najlepšej štvorky. Ešte raz. Máme generáciu hokejistov, mladých hokejistov, perspektívnych hokejistov. A môžeme sa z toho len tešiť. A že nevyšli medaily, no tentokrát to nevyšlo. Ale úplne zhadzovať slovenský šport je podľa mňa scestné. A zase títo progresívci, oni si nájdu každú zámienku a úplne debilne idú popisovať situáciu v štáte, len aby to Slovensko poškodili a ukázali v zahraničí, aký sme my tu všetci zlí. Za koho potom bojujete? Za občanov Slovenska, alebo za vlastné záujmy? Alebo záujmy svojich donorov, milí progresívci a kaviareň Bratislavská? Čiže ten šport bez rodičov by naozaj nešiel. Či je to tenis, hokej, futbal, to je jedno. Tá podpora tých rodičov tam musí byť jednoducho.
No, jeden debil, ako ja napríklad, by si myslel, hej, že a som práve nieraz, hej, keby sme mali opozíciu a koalíciu, obidve strany by chceli dobro pre Slovensko, hej, tak by boli konštruktívne hádky, hej, o veci, ako to urobiť lepšie. Hej, ako to urobiť lepšie pre tých nešťastných Slovákov a tie nešťastné Slovenky, hej. Ale jeden by si myslel, debil, sprostý ako ja, hej, že témy jak telesne postihnutí, deti, starí ľudia, šport, ktoré by niže nemali, tie nepolarizujú nikoho. Hej. A že obidve strany, a je úplne jedno, kto tam je, hej, by sa zhodli na nejakých veciach a postupoch, aby sa týmto ľuďom pomohlo. Hej. No ale na Slovensku to tak nie je. Keď jeden niečo chce urobiť, ten druhý mu to ide rozbiť. Prečo mu to ide rozbiť? Lebo je to zlé a na hovno? Nie. Len aby urobil zlé. Hej. No a teraz, dobre, však dobre, tam tej otec musel spať v aute. Koľký ľudia, čo pracujú v Markíze, spia v aute? No? Lebo Huliak im dal 6 miliónov. Možno z tých 6 miliónov, keby chlapíkovi dali tej 300 eur, aby mohol zo 2-3 noci niekde spať, alebo 4 noci. Hej. 6 miliónov. Predstavte si, že by to išlo do športu, tých 6 miliónov. Čo? Hm? Ale Markíza je dôležitejšia. Ja poviem vám takto.
Tak ale on to, ale počkaj, on to vysvetľuje inak. On to vysvetľuje inak, Rudko, vlastne on tie peniaze rozdeľuje efektívne, keby si chcel vedieť. Uh-huh. Ja ti to pustím, počkaj, sekundička.
Dobre.
Len si naklikám pána ministra. Sekundička.
Minister.
A on ti to vysvetlí a ty to pochopíš konečne. Minister.
Tak pán Danko opäť trafil semafor a totálne sa zosmiešnil.
Je úplná drzosť, ak vedenie Typosu pod vedením Huliaka, STVR ako žobráčik dostane milión a Markíza a Jojka, ktorá túto vládu ničí, dostanú 5-7 miliónov.
Tak aby bolo jasné, naše vedenie Typosu vynakladá finančné prostriedky efektívne. To je pojem, ktorý vašim ministrom nehovorí nič. Efektivita znamená, že ich dávame do tých médií a do tých rádií, kde návratnosť týchto finančných prostriedkov je čo najväčšia vzhľadom na zisk, ktorý máme v Typose za rok 25 pod našim vedením rekordný za jeho životnosti. Takže nebudeme dávať do STVR, ktorá má 150 miliónov zo štátu a čím ďalej pod vašim vedením klesá jej sledovanosť. Aby bolo jasné, my budujeme a my robíme pre občanov Slovenskej republiky a Boh ich uchovaj, keby ste vy tento štát mal v rukách a všetko tak vyzeralo ako skrytá privatizácia Typosu, ktorú ste pripravovali. Prajem vám krásny slnečný deň, pán Danko.
Tak, keby si chcel vedieť. Rudko ti to vysvetlí.
Pozri sa. Je potreba, takto, bolo niekedy, pamätáš sa na Formuli 1, čo bolo? Reklama, všade svietila. Čo svietilo na Formule 1? Marlboro. Hej. Všade. Zakázali to. Prestali ľudia fajčiť? Ja sa pýtam, prečo také veci ako cigarety, alkohol, gambling potrebujú reklamu? No? Rozumieš? Abo není žiadna reklama na prostitútky. To mi chceš povedať, že neexistuje prostitúcia na Slovensku? Čo? Koľko? Prečo je potreba tlačiť milióny do reklamy na gambling? Nech mi toto niekto vysvetlí. A to je jedno, či to ide do Markíze, alebo do STVR, alebo do... Ako z akého dôvodu? Tak cigarety sa predávajú veselo, štát na tom zarába miliardy. Žiadna reklama. To je zaujímavé. Lebo keď niekto chce gamblovať, tak samozrejme by ho to ani nenapadlo, ale keďže Huliak to strčí do Markízy a pozerá, mal by som ísť utratiť nejaké peniaze, možno vyhrám nejaké milióny. Hej. Verte mi, je jednoduchšie zarobiť tie peniaze, než ich vyhrať. Hej. Ale keď niekto chce sa hrajkať, tak nech sa hrajka. Hej. Ja sa pýtam, prečo musí štát, hej, vrážať peniaze do reklamy na gambling. A na druhej strane všetci vykrikujú, aké je to škodlivé, rozbíja to rodiny, ľudia začínajú byť závislí a neviem čo. Tak si vyberte do riti. Je to dobré a treba to podporovať reklamami, alebo je to na hovno, ničí to rodiny a teda keď to nechcete zakázať, tak to je fajn, lebo však z toho štát má zisky. Tak na čo je treba reklama na to? Toto nech mi by niekto vysvetlí. Čo pomôže tých 6 miliónov? Aká návratnosť, Rudko? Aká návratnosť? Že začne viac ľudí gamblovať? To je cieľ? To je cieľ tejto vlády?
Aby mohol...
Sa pýtam.
Aby mohol Matovičovmu právnikovi dvíhať príspevky do jeho kancelárie právnickej však. Napríklad. Ale vôbec, ako Rudinko sa nám zmenil, teraz najnovšie vyhlasuje, že Peter Kotlár je šarlatán a že to je blázon a neviem čo a podobne označuje Petra Kotlára a že nič nerobí. Ale kedysi to bolo inak. My si to pamätáme. Aj internety si to pamätajú.
Prečo sú tu útoky? A dneska som si vypočul pléne na nášho Petra Kotlára, ktorý zabezpečil to, aby tu bola akákoľvek objektivita zničená. Bol tu presadzovaný jeden názor jedných odborníkov, ktorí zapričinili smrť 35 tisíc ľudí v tomto štáte, likvidáciu národného hospodárstva, likvidáciu gastra, likvidáciu hotelierstva a všetko, čo to prinieslo na Slovensko. Ak je tu niekto debilný, tak sú to tí dvaja doktori, ktorí sedia dneska v pléne a vymysleli tie pandemické opatrenia, ktoré tu boli, ktoré zapričinili smrť 35 tisíc dôchodcov. A ktoré zlyhali a ktoré sa zabezpečili aj o to, že dneska na následky vakcinácie nám tu chorľavejú ľudia. A few
moments later. No, tak toto bolo kedysi.
No a mi sa páči...
Dnes je to inak.
Jeden by povedal...
Počkaj, dnes... No, dnes je to inak, počkaj ešte.
Nedostali sme žiadnu odpoveď. Namiesto toho si kvapkal krv na sklíčko ako malé dieťa v škôlke. Urobil doslova a do písmena z tejto témy tému šarlatána. Vidíte veľmi dobre pekové tvrdenia o plochej zemi, o mimozemšťanoch, ano. O neviem akých mimozemských civilizáciách a univerzu a všetky tie tlachy, ktoré on sa opiera o to. Minule nevedel v Jojke odpovedať na základné otázky, že prečo jeho tvrdenia sú v rozpore so súdnymi znamenami. Bere tam plat 2 roky za nejakého spolnomocníka. Mocnenca vozí sa na vládnom aute, rozumiete ma?
No vidíte, vaši kolegovia to nedokážu takto povedať.
Dneska sa hanbím za to, že som tam s ním sedel na tej chodbe.
No, mne sa páči, ako on...
Nejaké peniažky, nie?
On vyzerá, že taký vášnevý, ale on je herec. On je schopný jedno aj druhé veľmi, veľmi vášnevo obhajovať. No a teraz, ja neviem, ja som nevidel, že by Peková niečo vravila o mimozemšťanoch, aké by aj hovorila. Ja keď tu budem rozprávať o ja som tu robil relácie o mimozemšťanoch, a keď poviem, že 4x4 je 16, tak poviete, tak čo Rudy povie, a ja tomu Lichtnerovi neverte, alebo on robil relácie o mimozemšťanoch. Čo to má s tým spoločné? Rudy báči. Ako čo? Mňa by toto zaujímalo. Toto sú presne skratky denníka N, denníka SME. Hej. Nie informácia, nositeľa informácie ideme zničiť. Hej. Toto sú tie najprimitívnejšie, najstaršie metódy, ako niekomu urobiť zle, alebo ako niekoho zničiť, ako si presieť svoje lži. No ale ja viem, on otočil, on teraz zoslniečkovateľ Rudika. Hej. Tak.
No, tak je to aj pochvalu od Braníka dostal. Však od Typosu koľko Express dostal peniazy na reklamu? Že? A Rudinko si takto kupuje prímerie s médiami slniečkárskymi.
Dáva im peniaze a ešte hovorí to, čo oni chcú. To je čo? Lebo treba...
A to budú potom zľavy na reklamné spoty pred voľbami.
Lebo treba toto, ako sa to povie... Treba robiť reklamu na gambling na Slovensku. A to jedno, či je to teraz Huliek alebo kdokoľvek, bo robili to aj tí, čo boli pred ním tam. Ako ja stále nechápem, prečo sa musia utrácať peniaze, hej, na reklamu na gambling. Toto by ma zaujímalo. Hej, ako celá vláda by sa k tomu mohla nejak vyjadriť. Že ako čo sú toto za moresy, že prečo? Prečo nie sú reklamy na kamelky? Čo? Sa pýtam ja.
Ale veď, koľko je tých peňazí, ktoré išli do reklamy na hazard? Prečo by mi nemohli ísť do športu?
Napríklad.
Prečo nevyzývate slniečkári, že vyplakávate nad tým športom a že sme nepriniesli medailu? Tak tlačte na Huliaka, nech tie peniaze nedáva do reklamy, ale do športu. Vždy sa nájde nejaký zväz, ktorý potrebuje, kde, čo, to. Dediny, ihriska, decká, aby sa mali kde realizovať. Hm?
No, pozrite sa, poviem vám, jak vám niečo povedať, aby som nepovedal toho veľa. Bol som pri takýchto veciach, kde bola podpora kdejakých študentov a športovcov. Aj nie na Slovensku, nikde inde. A povedite sa, jedna vec je pravda, on tam hovoril ten král, že tam synovec alebo syn dcera, čo samozrejme sa deje. A to nie je to, že sú úplne to, čo pretláčujú tých svojich, tie svoje decka alebo toto. Neznamená, že sú to úplní trotlovia, ale tiež to neznamená, že sú to tie najväčšie špičky. Hej. A teraz máte plno detí, hej, a to je všade vo svete, hej, Slovensko nevynímajúc, ktoré sú, lebo viete, jedna vec je, že máte prácu, hej, akože, že tvrdo makáte, hej. A keď budete tvrdo makať, a keď nemáte veľmi talent, tak dopadnete, jak Ivan Lendl, hej. Nič proti nemu, hej. A on si to odmakal, chlapec, a poriadne, hej. No a potom máš takých, jak bol Nastase, rozumieš, alebo McEnroe, hej. A tak však pracovali tvrdo, ale boli nadaní. No a teraz, viete, ono je najlepšia tá kombinácia, hej, že niekto má nadanie a to je domaká. Hej. A vtedy vieš dosiahnuť niečo. Hej. V 60. rokoch to bolo vidno vo futbale, keď proste sa to hralo ešte vo východnej Európe tak poloprofesionálne, hej, už iní robili to profesionálne, ešte fajčili, chlastali, neviem čo, on sa to postupne zmenilo. Niekedy to bolo vyrovnané, no ale proste keď vám určitá časť sveta prestane chlastať a fajčia začne sa tomu venovať profesionálne ako prácu, tak samozrejme, že postupia a ten rozdiel bude veľký a tá jedna, že máš talent, keď kokos vyfajčíš 20 cigaret za deň, máš 25 rokov a nemôžeš behať. Hej. No, ale to som chcel povedať, že je plno nadaných detí. Hej, a niekde v prdeli, niekde na dedine, alebo možno aj niekde na škole, alebo ja neviem čo, ale proste nemá známosti, nemá ho kto pretlačiť. A keby aj, že o ňom vedia, tak rodičia nemajú na to, aby ho vozili každý deň niekam a toto jen to. Hej. Tých 6 miliónov napríklad, hej, čo oni utratili oveľa viac, ale len tých 6 miliónov si ja dokážem predstaviť, že by sa dalo na podporu nadaných detí, športovo nadaných detí, pre znevýhodnené rodiny. Hej. Ja som to robil, bol som u toho. Hej. Verte mi, že dá sa to, je to strašná práca, lebo musíš identifikovať, hej. Ale spravíš si sieť, máš nejaké kluby, hej, máš nejakých učiteľov, telocviku, aj neviem čo, a necháš si tie decká proste niekto vypichnú. Hej. Väčšina učiteľov, väčšina trénerov chce samozrejme nadaným deťom pomôcť, nie že nie. Hej. A potom sa tomu musíš venovať, musíš mať sieť ľudí, no zo 6 miliónov sa dá urobiť strašne veľa, hej, a dá sa to urobiť, hej. A keby si len takto identifikoval 10 nadaných hokejistov, hej, tak situácia by bola trošku iná, hej. Nerobí sa to, toto všetko je, rozumiete, to je niekde problém, hodia sa na to peniaze, hej, proste zahadžujú to peniazmi. Alebo povedia, že nie sú peniaze, alebo sa dajú na iné veci, tie peniaze. Peňazí na Slovensku je dosť, slovenský národ. Nie celý, lebo koľky robíme? 2 milióny ľudí robí, možno ani nie, hej. A vo výrobe robí možno milión, hej. Takže asi milión ľudí vytvára hodnoty. Ja nevytváram žiadne, no, ale tu určite nevytváram žiadne hodnoty, hej. Ale asi milión ľudí vytvára hodnoty na Slovensku a zbytok proste z toho žije. Tu sa tie peniaze proste vyrobia, hej. Aj to odgamblujú tí nešťastníci sprostí, hej. A ty zoberieš 6 miliónov, dáš to do Markízy a ďalšie milióny dáš tam a tam a tam. Miesto toho, aby... Lebo ak chcete... Hej, ja som sa športu venoval, nevyzerám na to, som sa veľmi dlho. A vy, to je strašne veľa práce, rozumiete? To je strašne veľa času. Hej? A potrebujete peniaze na to a ľudí na to, lebo to jeden človek to neurobí. Ty mi dáš teraz milión a choď to urobiť. No, to sa nedá, to potrebuješ sieť ľudí, proste to potrebuješ po celom Slovensku. Hej. Ale dá sa to. Všetci vedia, kto je dobrý, kto nie je dobrý. Všetci vedia, že dobre, tento je talentovaný a keby makal, ale vieš, že Doriti je lenivý, hej, a ja neviem, chodí za babami, alebo chlastá, alebo fajče, alebo bere drogy, tak sa na ňom vykašleš, hej. Ale proste sú decká, ktoré sa k tomu nedostanú, lebo rodičia nikoho nepoznajú, lebo rodičia nemajú peniaze, lebo ja neviem čo. Hej. A samozrejme, ak chceš tie medaile, lebo, a čo si myslíš, ako to funguje vonku? Čo si myslíš, že Nóri, koľko ich je jak nás?
Tak.
Dostali medaile, akože toľko medaily, najviac, lebo čo? Lebo to robia tak, ako my? Alebo spí, a povieš si, a dobre, a Norsko, to je severská krajina, však zimné športy, to sú tam, to tam od malička. Máš pravdu? Druhé, alebo tretia krajina, ktorá najviac medaily teraz získala, bolo Holandsko. Čo? Koľko? Koľko je tam tých veľhôr? Boli ste sa už niekedy lyžovať v Holandsku? Ja som chcel.
To by...
Hej? Možno švagrine z okna by som sa mohol z prvého poschodia spustiť na lane. Hej? Ako to je možné, že Holandsko? Lebo to robia tak ako my? Sa pýtam. Myslíte si, že to robia tak ako my? My, ktorí máme hory? Máme podmienky na to? A Holandania, ktorí žijú na rovine? Rozumieš? Ktorá je väčšia časť je pod úrovňou mora? Však bolo, nie? Norsko, sa mi zdá, Norsko, Spojené štáty a potom Holandsko.
Norsko prvé, Spojené štáty druhé, tretie Holandsko, štvrté no. Taliansko, piaté Nemecko, šiesté Francúzsko, siedme Švédsko, osme Švajčiarsko, deviate Rakúsko, desiate Japonsko.
Dobre, všetci majú je, kopce pravda, okrem tých Holandianov. Hej? No, ale ja sa no, len
ale
pýtam.
Treba povedať, no. Počkaj, treba povedať to, že Holandania tých 10 zlatých, 7 strieborných a 3 bronzové získali zväčša v rýchlo korčuľovaní.
Chceš povedať, že tam po kanáloch sa korčulujú, preto... Ja som sa korčuloval po tých kanáloch. Vám ste dáme.
To je u nich, kvôli tým kanálom, to je u nich národný šport, hej?
Dobre, to je v poriadku, hej? Ale bavíme sa o Holandsku. A ja sa len pýtam, či si myslíte, že všetky tieto štáty pristupujú k tomu tak, ako my, hej? Ja viem, že všetci nadávate na toho a na športovcov a neviem čo a na zväzy a toto. Ale pýtam sa všeobecne, hej? Lebo, čo som povedal na začiatku, to platí, hej? Tu nie je konsenzus medzi politickými stranami, aby sa ten šport podporoval. Lebo áno, budeme podporovať, ale takto, aby sme vedeli kamarátom z tých peňazí uliať. Hej? Aby sme mohli natlačiť do chrštánov Markíze. Hej? A potom bude o mne pekne písať Markíza a rozprávať bude o mne pekne. No tak takto sa to nedá robiť. Ak títo ľudia, ktorí rozhodujú o financovaní športu, myslia v prvom rade na seba, hej, tak čo chcete? Ako zaujíma Rutka nejaké decko, ktoré je nadané? Niekde v prdeli zastrčené, niekde, rozumieš, nejaké dedine? Myslíš si, že Ruda to zaujíma? Nie, Ruda zaujíma, aby na Markíze ňom pekne rozprávali. Lebo sa chce dostať naspäť ku koritu. Hej? Ja len odkazujem pánovi Huliakovi, že akékoľvek peniaze by naloží na tieto svoje akcie, to sú vyhodené peniaze. Samozrejme, nie sú jeho, takže mu to môže byť jedno a on sa o to bude pokúšať do nekonečna. Hej? Ale nie je prístup, nie je, nevenuje sa tomu, tie peniaze nie sú, nie je žiaden plán, nie je nič. Nie je nič. Dobre, spravili sa tisíce ihrisk a ja neviem čo, to je všetko fajn, nejaké rekreačné veci, to je všetko OK. Vrcholový šport je ako financovaný? Aký je k nemu prístup, sa pýtam ja. Ako sa k tomu pristupuje? Kde sa hľadajú talenty? Hľadajú sa talenty? Ako sa podporujú tie talenty? Vyhľadávaš, že keď má 15 rokov, alebo keď má 5 rokov? Hej. Kto sa tomu venuje? Vypíplať nejakého športovca, aby bol špičkový vo svojich 20 rokoch, potrebuješ 15 rokov strašne veľa peniaze, strašne veľa práce. A robí sa to. Alebo sa kupujú mobilné telefóny, alebo sa kupujú reklamy. Hej. Kam idú tie peniaze? Plno ľudí by sa tým mohlo živiť. Je plno proste bývalých športcov, ktorí by mohli ísť a robiť nejaký scouting. Mohli by chodiť a hľadať. Dáš mu pár tisíc, nech má na benzín, rozumie, že bude to robiť rád. Deje sa to. Venuje sa niekto podrobne tomu vrcholovému športu? Ja sa raz nebavím o dedinskom fotbale. Hej. Venuje sa tomu niekto, sa pýtam. Sú na to peniaze? Alebo niekto chrápe v aute, aby sa niečo udialo? A je to dôstojné v roku 2026, keď sme v Európskej únii a vyrobí tých milión Slovákov toľko peňazí, že stačí každému, dokonca ešte sa ujde aj markíze 6 miliónov? To niekto môže tvrdiť, že nie sú peniaze, Slováci sú lenivé prasatá, nie sú schopní vyrobiť, hej, neodvádzajú na daniach, podvádzajú, proste štátna kasa je deravá, hej, a ja neviem čo. Hej. Vy toto nemôžete hovoriť. No ja sa pýtam, na čo účelovo, ako sa využívajú tie peniaze. No ale to samozrejme nikoho nezaujíma. Pretože ak frfle premiér, tak by sa mal spýtať, kde idú roda tie prachy, mi povedz. A prečo táto vláda už dávno nezakázala reklamu na gambling, sa pýtam ja. Na čo je to potrebné? Tie peniaze sa dajú použiť na mladé, talentované decka, na ich trénerov, na výbavu. Chlapík v reže opravoval z požičovne, on je lyže. On tak... Aj. Adrianko, ideme hrať.
Poďme. Dobré ráno, priatelia. Pozdravujeme ve všetkých.
Dobré ráno. Prajem aj ja každému. Mám na teba otázku. Videl si, kúkni na obrazovku, videl si toto?
Daj. Čakaj, to si musím zväčšiť.
Unity 3G1 Edu U6. Humanoidný robot na výskum, vzdelávanie a vývoj. Už si to môžete predobjednať na Alze za 59 tisíc korun, teda eur. Hej.
59. A čo to bude robiť? Ako?
Vieš čo, toto píše, že Unity je, alebo je aj U6, U4, U2, a predstavuje najpokročilejšiu verziu humanoidného robota série G1 určenú na výskum, vzdelávanie a vývoj v oblasti umelej inteligencie, pohybovej dynamiky a ľudsko-robotickej práce. Vysoký je 132 cm, hmotnosť 35 kg. Hej. A keď chcete vidieť obrázok, tak choďte na alza.sk, tam si dajte Unitre G1. A
nie, stačí, píšu, keď si dáš, že Alza, humanoidný robot a vyskočíte hneď.
Tuto píše, že ponuka je určená výhradne pre podnikateľov či vzdelávacie inštitúcie. Na nákup je nutné doložiť ničo. No dobre, tak... Dobre, zoženieme niekde ičo. A ja si myslím, že my v tejto chvíli, ani ja, ani my, nie sme schopní domyslieť následky a dôsledky tohto, čo tu bude. Aj. Každý, kto má ičo a má 60 tisíc eur, tak si to môže kúpiť. Len aby ste vedeli. Aj.
K čomu by mi to bolo?
Neviem, no k tebe k ničomu ani mne, ale rôzne ľudia s tým môžu urobiť rôzne veci. Obzvlášť takí ľudia, ktorí sú schopní do toho nejakým spôsobom vstúpiť. Hej. Takže áno, je to určené na nejaké vzdelávanie a na nejaký výskum. Hej. Lebo nič sa nedá zneužiť však. Ešte o týchto robotoch budeme počuť, nebojte sa. A nie v tom najlepšom. Aj. Rôzne ľudia majú rôzne ciele. Aj. A rôzne metódy. A nie všetci sú slušní, poctiví. Aj. Máme aj kriminálnikov medzi sebou. Toto bude ešte zaujímavé. Len tak, na okraj.
Tuto čítam, že nové sankcie proti Rusku ministri Európskej únie pre negatívny postoj Maďarska dnes zrejme neschvália, povedala šéfka únijnej diplomácie Kaja Kalasová. Dodala, že výhliadky na rýchle uzavretie mierovej dohody Ukrajiny s Ruskom nevidí optimisticky. Počuli sme isté veľmi silné vyhlásenia od Maďarska a ja bohužiaľ nečakám, že by dnes zmenili postoj, povedala Kalasová pri príchode na rokovanie. Viacerí ministri následne novinárom oznámili, že ich krajiny nový balík postihov podporujú a že by európska múmia mala na začiatku 5. roka vojny dať najavo svoj jasný postoj k ruskej agresii. Neviem, kde oni žijú, že teda si myslia, že tie funkcie fungujú a pritom Európa ide dole vodou. Ale už keď sme pri tej Ukrajine, Maďari aj Slováci, a som zvedavý, či zase budeme kričať proti 20. balíku a nakoniec to schválime. Ale som zvedavý, že či Áno, ale že či stopneme tú elektriku, lebo že Rusi zaútočili na ropovú družba na území Ukrajiny. Kaliňák hovorí, že má spravodajské informácie a aj satelitné fotografie pravdepodobne posunuli Američania, že poškodená bola odbočka z ropovodu k zásobníkom, ale že tá hlavná rúra je v pohode. No ale to Rusi zbombardovali, určite Rusi zbombardovali. Tuto mám ešte čerstvejšiu správu. Kľúčová ropná stanica na ropovode Družba v ruskom Tatarstane horí po nočnom dronovom útoku. Rozsiahlý požiar potvrdzujú videá kolujúce po internete. Ropovod Družba nefunguje od januárových útokov na Ukrajine. No a Ukrajinci teda zbombardovali na ruskom území ropovod Družba. Tak čo, budeme kamaráti s Ukrajinou a budeme sa jej podsúvať, lebo to povie Šimečka alebo Korčok pobláznený? Už keď nám stopli ten plynovod Ukrajinci pred rokom, už vtedy sme mali zastaviť všetku pomoc.
Áno, ja som to hovoril. Už vtedy. Okamžite elektriku vypnúť.
Okamžite. My im dodávame všetko, ako sme spoľahliví, nie že spojenci, ale spoľahliví partneri. V roku 2009, keď sa robil reverzný plyn, Rusi zastavili plyn, pretože Ukrajinci kradli ten plyn. Tak oni ho stopli. No a Ukrajinci zostali bez plynu. Tak Slováci blbí urobili revers a posielali sme plyn na Ukrajinu. To isté sa deje aj teraz. Ten zlý ruský plyn prúdi na Ukrajinu. Hej? A Ukrajinci hovoria, musíte diverzifikovať aj ropu, lebo Putin z toho financuje vojnu. Tak tá elektrika, ktorá k tebe došla, Volodymyrko, z ruského jadrového paliva, z Mochoviec, nevadí a z Jaslovských Bohuníc. Ale toto ti vadí. Nafta, ktorá bola vyrábaná, dodávaná na Ukrajinu a vozili sa neskutočné vagóny na Ukrajinu a bola vyrábaná z tej ruskej ropy, to ti nevadilo, že si mal tú naftu od Slovákov, ktorí ti ju vyvážali. Hej? Tu je teraz všetci hromžia, že čo je to Fico za zver, lebo oni tam mrznú. A my im nedodáme elektriku. V agentúrkach som to čítal, 18% sú dodávky zo Slovenska. A nemyslím si, že to je nejaký veľký podiel, skoro 20% je dosť. Ale všetci mrnčia, že teraz vlastne bude zle. A samozrejme, že aj Galek kričal zo Sasky, no však, ale tak teraz na tej elektrike na Ukrajinu budú zarábať iní. Jedine, že by to bolo inak. Robert Kaliňák.
Zastavíme zajtra teda Ukrajine.
Takto to premiér vyhlásil. Ja by som tu ešte rád povedal a opravil by som niektoré názory. No tak nebude to robiť Slovensko, bude to robiť Rumunsko a bude to robiť Polsko. No viete, ono je trošku rozdiel medzi nami a Polskom a Rumunskom. Polsko čistý importér elektriny. Ročne vlastne cez okolo 5 terawatt hodín. Rumunsko čistý importér elektrickej energie, pretože jeho spotreba je väčšia, ako sám vyrobí. Jediný exportér v tejto familii je Slovensko. My sme jediní, ktorí vyvážajú...
No, na tom aj zarábame na tých dodávkach.
Isté, že áno, 3,9 terawatt hodín. To znamená, že to je o tom, ako máme kapacitu a spotrebu. Isté, že môžete zo svojej dávať a znižovať svoj vlastný výkon, ktorý potrebujete. My len hovoríme o tom, že to je otázka solidarity. My sme to neprerušili napriek tomu, že nám vypli plyn. Ale toto už je cez čiaru. Vieme, že to môžu urobiť, vieme, že to nie je pokazané. Voláme, poďte Európska únia, my poďme sa tam kľudne pozrieť a ja som ochotný osobne, keď sa v tom nevyznám, neviem, čo by som tam posúdil. Ja som len mohol posúdiť vlastne tie obrázky, ktoré hovorili o tom, že tam takáto škoda, že následky bombardovania nie sú viditeľné. Okrem toho zásobníka jedného, ale to nie je ten transportný uzol. Je dôležité, že v tomto prípade je vážne podozrenie, podobne ako pri Nord Streame, že Ukrajina nehovorí v tomto prípade pravdu. A môžem to si... je zásadný problém.
To sú spravodajské informácie, o ktorých hovorím.
Toľko teda k tomu, hej?
No.
K tej elektrike na Ukrajinu.
No, však ale, veď, ale o tom to je. Veď, ako, prečo je problém to? Vieš, lebo aj to tiež, jak si vravila, že tak buď budú mrznúť, alebo nás budú nahrádzať títo Poliaci s Rumunmi. No tak evidentne asi nebudú, keďže nemajú. Hej. A Maďari posielajú, Maďari majú tiež dosť elektriky, keby sme stopli my a Maďari, hej, však, a čo? Oni nám zastavili plyn. Čo, nepovedal Zelenský, že mali by sme sa naučiť bez ruských zdrojov sa naučiť žiť? No tak oni sa naučí žiť bez slovenských a maďarských zdrojov. A to je taký problém? Chce nás poučovať, chce nás vycvičiť, chce nás dovidierať. Každá minca má dve strany. Kde je problém? Ja som zvedavý, keď to dneska nepustili, že či o polnoci zastavia elektriku. Lebo potom to sú iba vyhrážky zo strany Fica. Vieš, povedali, že zajtra. A čo, keď zajtra nebude? Hej. Čo? Ja by som normálne do polnoci, proste nepohlo sa to, o polnoci by som im strihol by som im šťavu. Hej. No a keď aj zajtra to pustia, no a keď zajtra to pustia, tak to pustia, tak aj my možno počkáme si deň, dva. Veď ako nie je problém. Toto je tango, ktoré môžu proste tancovať dvaja. Je toto kde? Tak treba ich strihnúť, hej? A hotovo. No tak im budú mrznúť. No tak a čo? A kto to začal toto? Akože čo? My môžeme mať všetky problémy na svete, ktoré nám oni spôsobia, ale oni nesmú mať. Lebo oni sú chudáci nacisticky, že? Náckovia zastratí. Rozumieš? No tak... Kde je problém? Ja som zvedavý, že či Robert Fico bude mať gule to strihnúť. Hej?
Aj článok je u nás na webe, infovojna.bz, písal ho Tomáš, ktorý si všimol moderátora verejnoprávnej STBR Mateja Baránka, ktorý v sobotných dialogoch hneď na začiatku relácie vyhlásil, že Rusi zbombardovali ropovod družba. Obzvlášť citlivá je táto informácia v kontexte zastavenia dodávok ropy, na čo upozornil aj premiér Robert Fico, pričom však ako si aj on sám opomenul pripomenúť, že ropovod zbombardovali Ukrajinci, a to za plného vedomia a rozkazu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Pritom samotný ukronacisti, konkrétne Robert Brody, prezývka Maďar, a jeho banda Ptíci Maďara, v auguste 25 sa chválili na svojom telegramovom kanáli, že rozbombardovali ropovod. Dokonca rusofóbna nemecká medzinárodná vysielacia spoločnosť Deutsche Welle v auguste 25 vo svojom článku informovala, že ukrajinské bezpilotné lietadlá zaútočili na infraštruktúru ropovodu družba, konkrétne na veľkú čerpaciu a dispečerskú stanicu Uneča v Brianskej oblasti v západnom Rusku. Útok podľa ukrajinskej strany vykonali jednotky bezpilotných systémov a na internete sa objavili videá údajného požiaru po zásahu. Volodymyr Zelenský vo videu, neskrývajúc smiech, asi aký je ducha plný, vyhlásil: vždy sme podporovali družbu medzi Ukrajinou a Maďarskom a teraz existencia družby závisí od postoja Maďarska. Čiže čisté vydieranie, však áno. Ale na toto, ako si mozgovú kapacitu páni z Progresívneho Slovenska z opozície nemajú. Toto je dno slovenskej žurnalistiky v priamom prenose vo verejnoprávnej televízii. Moderátor si buď neoveruje správy, čo je prudko neprofesionálne, alebo to robí zámerne, za čo by mal byť na hodinu prepustený. Preprava ruskej ropy cez ropovod družba do Maďarska na Slovensko bola pozastavená od 27. januára. Kiev opakovane odkladá obnovenie tranzitu, pričom najnovší termín bol stanovený na 21. február, čo už ako vieme nie je pravda. Ďalší termín je zajtrajšok. No, vláda vyhlásila stav ropnej núdze 18. februára a rozhodla o zapožičaní ropy zo štátnych rezerv pre rafinériu Slovnaft. Robert Fico pohrozil Kyjevu zastavením dodávok elektriny, ak tranzit nebude obnovený. Tak si počkáme, že či naozaj k tomu príde. Sami Ukrajinci potvrdili, že bombardujú ropovod družba, a ironicky sa Zelenský vyslovuje o družbe s Maďarskom. Takže... Takéto páky má Volodymyr Zelenský na nás a využíva ich. Ale pritom chce ísť do Európskej únie. Silou mocou. Chce byť spojenec v Severoatlantickej aliancii. Chce byť súčasťou Európskej únie. Takto sa správa niekto, kto chce byť súčasťou Európskej únie ku svojim všetkým členom? Ja sa len pýtam, ja som hlúpy, ja som hlupák, ja neviem. Ja len chcem, aby mi to niekto vysvetlil, lebo ja to neviem pochopiť s tou mojou hlavičkou. A práve o tom hovoril aj včera Robert Kaliňák, že Ukrajina musí najprv dospieť. Najprv sa musí zmeniť, podľa mňa, najprv sa musí zmeniť vedenie, pretože to vedenie, ktoré je tam teraz, bude vydierať do nekonečna. Veď to vidíte, keď príde Zelenský niekam, či už na bezpečnostnú konferenciu v Novdíchova, alebo tak na všetkých sa pozerá zhora. Viacej by ste mali dávať. Dávajte, dávajte, dávajte. No? A všetci sklopia, no, musíme bojovať. Ako aj Friedrich Merz, budeme navždy stáť popri Ukrajine až do jej konečného víťazstva.
V roku 2009 prvýkrát prišlo svojvoľne k zastaveniu plynu ukrajinskou vládou. Pretože neplatili Rusku za odoberanie plynu, tak Rusko vyplo plyn, ktorý bol určený pre Ukrajinu. Ale ten zvyšok prúdil ďalej. pre západnú Európu a pre nás. Aby Ukrajina mala plyn nejaký, tak sa rozhodla ho vypnúť. To si všetci pamätajú, spôsobilo to obrovskú krízu, my sme museli vypnúť Volkswagen, Duslo a ďalšie obrovské podniky, aby sme mali dostatok plynu na kúrenie pre domácnosti. Potom prišla prvá, teda ruská okupácia v roku 2014, vtedy začala vojna, aj keď nie je plnoformátová. A my sme napriek tomu, čo nám urobili predtým, v rámci solidarity a priateľstva, urobili spätný tok plynu, to vlastne bola dohoda vlastne medzi Robertom Ficom a Obamom a vtedy ešte aj viceprezidentom Bidenom. A teraz opätovne svojvoľne, pretože ja som si nechal zobrať obrázky s vysokým rozlíšením, s dátumov, ktoré boli po tom útoku, kedy bol ešte predtým, než bolo zasnežené, dnes sú tam zasnežené tie priestory.
Ten toto sú tie naše spravodajské informácie, o ktorých hovorí premiér.
Útok nesmeroval na náš prevádzku ropovodu, ale na zásobníky, ktoré hneď vedľa v Brodoch sú. Ale využili nejaké poškodenie na to, aby vyplul, pretože predlžujú to spustenie plynu každé dva dni. Toto už je cez čiaru. Vieme, že to môžu urobiť, vieme, že to nie je pokazané. Voláme, poďte Európska únia, my poďme sa tam kľudne pozrieť a ja som ochotný osobne, ak Ukrajina chce byť čestným členom Európskej únie, toto jej bráni vstupu. Pretože si treba uvedomiť, že sa Ukrajina neštítila ani zaútočiť na európsku infraštruktúru v rámci Nord Streamu. Veď to všetci predsa vieme, prebiehajú dneska súdy, že to urobila Ukrajina. Čiže my si tu voláme krajinu do Európskej únie, ktorá bez hanby a dodnes to popiera, zaútočila na európsku infraštruktúru plynovú, len preto, lebo jej to v jej osobných záujmoch vyhovuje. Tomu sa hovorí sebeckosť. Práve tu by sa mala spojiť tá Európa do jednej, aby sme boli to štvrtou veľmocou popri Rusku, Číne a Spojených štátoch, aby to Európa bola štvrtá veľmoc a presadzovala si svoje bezpečnostné záujmy. A možno ju potom tie veľké krajiny budú takisto rešpektovať a k niektorým vojnám možno nedôjde.
Ale tri mesiace bombardujú ukrajinskú infraštruktúru, ruské dróny, ruské bomby.
To je v poriadku, to súčasť vojny, tak ako Ukrajina bombarduje ich infraštruktúru, to súčasť vojny a nikto nikdy nevyčíta Ukrajine, že bombarduje infraštruktúru Ruska, pretože to je súčasť vojny. Ale v tomto prípade ja hovorím o tom, že sme zasiahnutí ich rozhodnutím. My, náš štát má Transpetrol, ten sme reprivatizovali, to znamená, aby bol štátny, na Transpetrol je pripravený vykonať všetky veci a rovnako tak v štátnych zásobách si vláda splnila úlohu, že tam má dostatok nafty na to, aby sme vedeli fungovať aj v tomto systéme. Preto celý trh nie je nejakým spôsobom ohrozený, takisto naše vojenské zásoby. My sme od roku 2009 diverzifikovali. Všetky veci, ktoré sa týkali plynu, sme dokázali zvládnuť na všetky smery, aby sme mali prepojenia. Dobre, vďaka tomu dnes dostávame plyn vlastne cez Turk Stream. Čo sa týka samotného ropovodu, tu nám chýba jedna vec, kde opäť aktivisti zabránili tomu, aby sme sa prepojili na Švechat. To je 60 km. Najkračšie prepojenie, ktoré by sa dalo urobiť so švechatskou rafinériou a boli by sme diverzifikovaní. Toto jednoducho cez aktivistov neprešlo napriek tomu, že boli vlastne rôzne garancie, záruky, najnovšie technológie, tak, aby sa nič nestalo. Sú chvíle, kedy musíte zariskovať to, že nebudete najkrajší, že nebudete najhladkanejší v tom Bruseli, ale záujmy Slovenska sú v podstate o mnoho podstatnejšie.
Toľko teda Robert Kaliňák zo včerajšej debaty v STVR.
No, čo sa týka tých aktivistov, to presne vidíte, čo sú to tieto protislovenské špiny, čoho sú ochotní. Proste pod zámienkou, a tam nejaký vtáčik je, tam nejaký mlok, hej, toto tu už, vieš, ako jasne, hej, veď prečo nie, hej, len čo najhoršie Slovensku. Ale poviem vám jednu vec teraz, čo vám nikto verejne na Slovensku nepovedal, ani vám nikto nikdy nepovie. Treba sa zamyslieť, hej, a tí na východnom Slovensku vás pozdravujem. Treba sa zamyslieť nad tým, hej, lebo my sa tu bavíme o Ukrajincoch, hej, ako keby sme sa bavili o Čechoch, hej, alebo o Maďaroch, alebo o Rakošanoch. Zamyslite sa nad charakterovými vlastnosťami Ukrajincov, ako národa, ako jednotlivých osôb. Prečo sú ochotní tieto veci urobiť, prečo sú schopní tieto veci urobiť, bez ohľadu na to, že im to môže uškodiť v budúcnosti. Abo môže. Jediný na svete, kto chápe a vie, čo zač sú Ukrajinci, sú Rusi. A Rusi sa s nimi bavia presne tou rečou, ktorej Ukrajinci rozumejú. Ukrajinci nerozumejú tomu, že ty si im pomohol, keď boli v prdeli Tymošenkovej sa a potom to zastavila a reverzné toky plynu a kdejaké sračky a elektriku a neviem čo a techniku a všetko sme im dali. Ukrajinec sa na to pozerá, že to je iba tvoja slabosť. Že on príde, zakričí, malý Žid, rozumieš? Zakričí a dajte mi a ty mu musíš dať. A keď mu dáš, tak príde zase a zase bude kričať, zase bude chcieť. Vy sa zamyslite nad tým. Jediní Rusi chápu, čo zač Ukrajinci sú a rozprávajú sa s nimi presne tou rečou, ktorej Ukrajinci rozumejú. Ničomu inému Ukrajinci nerozumejú. Taká je realita. Ty môžeš byť najlepší partner, môžeš im neviem ako pomôcť. Hej, furt sa na teba bude pozrieť ako na slabocha. Jediný, kto má rešpekt na Ukrajine, sú Rusi. Lebo rozprávajú rečou, ktorej Ukrajinci rozumejú. Hej. Bohužiaľ je to tak. Bohužiaľ ten národ je taký, taký bol vždy. Hej. Nemôžete sa s nimi baviť, ako sa bavíte s Čechmi alebo s Rakošanmi. Proste nemôže sa s nimi tak baviť, lebo zle dopadneš. Jediný rešpekt, kto má na Ukrajine, je Rus. Alebo Rus hovorí ich rečou. A teraz nemyslím ani ukrajinčinu, ani ruštinu. Hej. Proste takáto je realita. A môžeme si to nahávať, koľko chceme, koľko sme im pomohli a čo. A čo. On v tejto chvíli, hej, tento predstaviteľ menšinového etnika, rozumieš, si povie, budem toto, budem, však Európska únia za mnou stojí, hej, a to je jedno, a mne je to jedno, ja si fetnem jedno, fetnem si dve, hej, žena si pôjde kúpiť zase za ďalšie auto a všetci budeme happy. Verím. Rozumiete, že, to je správanie sa armie mafiánov, rozumieš, že títo ľudia nie sú schopní konštruktívneho nejakého dialógu alebo nie, proste nie. Nie sú schopní si priznať vlastné chyby. Všetko, čo oni robia, je najlepšie. Lebo on to tak vidí. Lebo on to v tejto chvíli... Ja teraz potrebujem peniaze. Čo, idem srať do nejakej bielej porcelánovej misi, sa zbláznil. Jak chcem srať do zlatého, tak ide srať do zlatého. Toto sú Ukrajinci. A čím skôr to pochopíme, a čím skôr to pochopí Robert Fico, tým bude lepšie. Tým bude menej škôd na Slovensku. Takáto je realita. Toto sú takto charakterní ľudia. Rozmýšľajú úplne inak ako my. Nemôžeš sa s nimi baviť až s Čechmi alebo s Poliakmi. No nemôžeš.
Nie, ale takých Ukrajincov máme aj tu na Slovensku. Podľa zdrojov Progresívneho Slovenska čítam, bude dnes nielen Maďarsko, ale aj Slovensko blokovať 20. balík sankcií proti Rusku. Európska únia ho chcela prijať symbolicky k 4. výročiu ruskej agresie. A títo dvaja promoskovskí agenti v únii tomu idú zabrániť, hovorí Ivan Korčok. Toto spolu s hrozbami, že zastavíme dodávky elektriky, je špeciálny slovenský darček Ukrajine k výročiu hanebnej ruskej agresie, konštatuje Korčok. Podľa neho sa Fico nevie a nemôže odpútať od Orbána, ktorý urobil z nepriateľstva voči Ukrajine svoju hlavnú predvolebnú tému a potrebuje ju potiahnuť až do volieb. Títo ochrancovia práv z Progresívneho Slovenska, menšín samozrejme, prečo nekričíte, keď Maďari sa nemôžu na Ukrajine alebo Rusíni vzdelávať a používať svoj vlastný jazyk? To ste nenavnímali. Áno, to je všetky tieto skutočnosti, lebo to sú skutočnosti, keď niekto vytiahne s vami v debate, tak sú to konšpirácie. Však. Ako aj to, že tie zmluvy v 22. na ukončenie konfliktu boli na stole a prišiel Západ a povedal, nie, budete bojovať, lebo treba oslabiť Rusko. Však? Vy, Pokémoni. A takýchto ľudí na Slovensku máme kopec. Či je to Naď, či je to Gálko, alebo Hirman, progresívci, komplet celý, jak sú nastúpení. Koho záujmy hájite? Koho záujmy? Svojich sponzorov z Bruselu, z Londýna, z Washingtonu? Z Washingtonu už ani nie, však? Neviete sa vymotať teraz myšlienkovo z toho, že pomoc Spojených štátov Ukrajine padla na nulu. A ste z toho v prdelákove, lebo neviete v tých svojich hlavičkách pochopiť určité veci. Však? Ale zvolte si Šimečku opäť do čela svojho progresívneho. Áno? Chcel si niečo?
Nič, jednu vec by si mali ľudia uvedomiť, že je úplne jedno, čo tá protislovenská špina Korčok rozpráva. Rozumiete? Buď nevie, hej, a sprostý jak batok žihlavy, alebo vie, pravdepodobne ja si myslím, že vie, hej, a iba klame. To je celé. Rozumieš, ako vôbec brať na zreteľ to, čo Korčok hovorí, je tupina. Rozumieš, tupina na kvadrát. To je ako, proste, prečo by si to robil? Tak sa môžeme baviť o škôlkárovi niekde v Banskej Bystrici, ktorý sa vyjadruje ku geopolitike. Môžeme rozoberať aj jeho témy. Rozumiete, Korčok je nič, nula. Hej, absolútne, vidíš cesty rozpráva, absolútne netreba ani brať na zreteľ, čo tento protislovenský hajzel rozpráva. je úplne jedno. Hej. Úplne jej nie bezpredmetný. Korčok je bezpredmetný debilko. Hej. Tam to dopracoval, bohužiaľ, pre neho.
O týchto opozičníkoch 15. februára písal aj Eduard Chmelár. Krčovitá snaha, s ktorou sa opoziční politici usilujú presvedčiť časť voličov, že aj oni majú radi Slovensko, je často komická. Na to, aby ste sa stali vlastencami, nestačí účelovo pred voľbami zamávať vlajkou na bradle, falošne zaspievať hymnu alebo naučiť sa túto krajinu volať aspoň pred kamerami našim Slovenskom. Zvlášť, ak v závere dňa pozabudnete a prezradíte, že s nezávislosťou Slovenskej republiky ste sa už zmierili. Čo však komické nie je a nikdy nebude, je spôsob, akým opozícia ohovára a špiní v zahraničí Slovensko a ako dáva neustále najavo, že rešpektuje a plní zadania skôr predstaviteľov iných štátov ako najvyšších ústavných činiteľov svojej vlasti. Všimnite si, ako úslužne sa správajú k predstaviteľom Ukrajiny, Európskej únie alebo USA v kontraste s tým, s akým dešpektom pristupujú k prezidentovi Slovenskej republiky a iným reprezentantom nášho štátu. Kým Zelenskému vyjadrujú s hlbokým predklonom svoju podporu, prezidenta urážajú, osočujú a pohrdavo ignorujú. Pritom doteraz nevedia prežiť, že Dav vulgárne vyskandoval ich milovanú progresívnu bábiku, čo bolo iste nepríjemné a nepekné, no tohto prezidenta ponižujú oni sami a to systematicky neuvedomujú, že tým nedehonestujú ani tak samotného Pellegriniho, ale úrad hlavy štátu. Je naozaj zvláštne, keď progresívci vycestujú do Kieva, aby vyjadrili podporu a oddanosť Volodymyrovi Zelenskému, kým Petrovi Pellegrinimu odmietajú prejaviť elementárny rešpekt, ktorý sa im o pár dní odvďačí s bombardovaním zásobovacích trás plynu pre Slovensko. Kde majú títo ľudia svoju vlasť? Aký to kontrast, keď ich hyperkritickosť voči domácim predstaviteľom sa odrazu mení na nevkusné a ponižujúce vyjadrenie loajality k zahraničným mocnostiam. Predseda PS Michal Šimečka sa išiel pred víkendom zadúšať od pohoršenia, že vraj premiér Fico zasa uráža našich partnerov a poukázal na jeho kritiku holandskej vlády, ktorú považuje za neakceptovateľnú. Zvláštne, že svojmu rozvášnenému stádu nevysvetlil, čo týmto expresívnymi vyjadreniami predchádzalo. Holandská vláda si vo svojom programovom vyhlásení za cieľ určila presadiť odobratie hlasovacích práv Slovensku a Maďarsku, čo je svojou formou i obsahom neslýchané. Dajme teraz bokom, že táto demagogická a populistická iniciatíva Amsterdamu je bezpredmetná, lebo na takýto krok potrebujete súhlas dotknutých štátov, čo je vopred vylúčené. Je to však nielen bezprecedentné zasahovanie do vnútorných záležitostí iného štátu, ale zo strany Holandského kráľovstva vyslovene nepriateľský krok, po ktorom sa civilizovanej sebavedomej krajine očakáva jednotný postoj celej politickej scény. Premiér sa voči tomu celkom správne ohradil, opozícia nie. Práve naopak, absurdne skritizovala svojho premiéra, že si dovolil sa ozvať. Ale neboli by to progresívci, keby ani v takejto situácii nepodržali svoju vlast, ale nejakú vzdialenú monarchiu. Je to len dôkaz, že ich zámerom je škodiť nielen Ficovej vláde, ale celému Slovensku. Dokonca aj na olympiádu do Milána si prišli poslankyne za progresívne Slovensko zahejtovať a nakrútili si tam videjko, ako dlho vraj museli čakať pred slovenským domom, ako to naša vláda zle zorganizovala, hoci bežní ľudia im tieto klamstvá rozhorčene vyvracali a dokazovali, že sa dostali dnu úplne bez problémov. Z rovnakého súdka je aj ich presadenie o právnom štáte na pôde Európskeho parlamentu. Bol to dokonalý trapas. Z 720 poslancov Európskeho parlamentu ich prišlo sotva 50. To ako by v Národnej rade rokovalo o nejakom bode programu 10 poslancov. Až takýto záujem o túto tému v Bruseli bol. Dopadlo to ako totálne fiasko. Progresívci priniesli domáci spor na pôdu Európskeho parlamentu, kde s niekoľkými exotmi kidali na Slovensko neuveriteľné nezmysly, vystrihnuté z červených denníčkov, ako napríklad, že u nás nie je nezávislé súdnictvo. No po posledných rozsudkoch veľký kaos sa javí, že nie je nezávislé od opozície, ale takto ste to nemysleli však. Celá táto predposratosť opozície voči západným lídrom mi pripomína geniálnu báseň Vladimíra Majakovského, verše o sovietskom pase. Táto satíra na dvojaký meter pri posudzovaní toho, čo prichádza z Londýna, Washingtonu alebo Moskvy, je dokonalou metaforou správania sa našej opozície, ktorá ani nie je opozíciou v pravom zmysle slova, ale piatou kolónou cudzích záujmov. Majte sa na pozore pred ľuďmi, ktorí stoja v hlbokom úklone pred západnými veľmocami, no pohrdajú domácnými partnermi, lebo v konečnom dôsledku to budú vždy domáce politické sily, akokoľvek antagonistické, akokoľvek nedokonalé, s ktorými jedinými môžete spolupracovať na napĺňaní národných a štátnych záujmov. Ak to nerobíte, tak ste len vazal veľmocenských plánov. Presne tak, ako európski politici, ktorí boli ešte včera vystrašení z Donalda Trumpa a dnes po diplomaticky pravúvnom, ale politicky manipulatívnom prejave Marka Rubia v Mnichove sú pripravení opäť aportovať stričkovi Samovi. Neviem ako Tinoro, ale ja keď vidím týchto progresívcov, tak to je úplne prázdno. Nie, prázdne hlavy. Len heslá, ktoré sa naučia. A keď sleduješ tie debaty potom, víkendové alebo v týždni, to je jedno, ktorého progresívca strčíš do tej debaty, presne tie isté slova bude hovoriť, presne tie isté naučené slova a frázy. Pretože vlastným mozgom nejako rozmýšľať sa nedá. Nejde to. Kapacita tam nie je. Ale ideologicky sú jasne nastavení. Na domácej scéne, lebo Fico, na medzinárodnej scéne, lebo Putin. A viac nie je treba.
No, možno toto vidíš ty, toto vidím ja, toto vidí plno ľudí a potom je strašné hafo plno ľudí na Slovensku, ktorých mozgová kapacita je ešte viac obmedzená než Šimečková a zhľadajú k ním. Vieš. A áno, títo ľudia majú volebné práva. Hej. A áno, ak tí rozumnejší nepôjdu k voľbám budúci rok, tak týchto ich prevalcujú. Hej. A budeš sa musieť naučiť žiť vo svete debilov. Hej. Títo kreténi to robili v 2020. A bolo to hrozné, no pre nás, čo sme si to uvedomovali. Ale títo kreténi si to neuvedomili. Rozumieš? Pre nich to bolo ako normálne každý rok. A toto je to nešťastie. On aj keď mu šlapne na krk, keď mu zoberie ľudské práva, keď mu dodrbe biznis, rozumieš, keď mu zabije starého rodiča, ktorého tam vyhnal niekde do zimy, do mokra, hej, tento kretén to stále bude vidieť, ako že to je dobrá vec. Toto máme medzi sebou a toto, ako ja teraz nikoho nechcem zhadzovať, takáto je realita, treba tomu čeliť. To není, že teraz títo ľudia povedia, že ja som urobil chybu, alebo dal sa opíchať 18-krát, no nie. On ti povie, že on vďaka tomu žije, inak by už zomrel. Rozumieš? A potom má kdejaké iné problémy.
Podľa tejto logiky som mŕtvý 10 krát.
No, však hej. No, tak ale, no, ale to, treba si to uvedomiť. Toto nie sú ľudia, ktorí, že viete, lebo vy môžete, každý v živote, aj ja, aj vy, každý z vás urobil chybu. Hej, ale tak šláhlo ti to jednu, kamarády si sa zobudil a už si sa naučil, že v živote nič také neurobíš. Títo ľudia nie sú schopní sa poučiť. On keď to nie je schopný vidieť, rozumieš, ja keď budem po tme utekať, hej, a nevidím, no tak a ty môžeš zbytočne tam vykrikovať, že počúvaj tam, ako je to, však tam není ten stĺb, ja ho nevidím, no. Do ňoho narazím a potom si poviem, že to bolo OK, to bolo v poriadku. Rozumiete? A toto je medzi nami, ako toto, proste treba si to uvedomiť, len treba vedieť, že proste takáto je realita. Hej. A ten debil tam pôjde a on to hodí tomu hajzlovi z Trnavy. On mu to hodí, lebo on mu verí, lebo on povie, ten debil z Trnavy povie, že zavrem Fico, lebo Fico, proste to je to najhoršie pre Slovensko. A ten debil tomu verí. No a boli tu 3,5 roka a mal si sa lepšie, ty kretén, sa pýtam. Mal si sa lepšie? No niektorí ste prišli o biznis, prišli ste o prácu, prišli ste o peniaze, prišli ste o slobodu. Ale nevadí, tá nenávisť k Ficovi je oveľa väčšia. Tak potom čo? Rozumiete? Keď sa nad tým zamyslíte, sú to ľudské bytosti? Čo je to za primitívnych debilov, kde jeho nenávisť k nejakému politikovi, ktorého v živote nevidel, rozumieš, nestretol, je silnejšia než láska k vlastným deťom? Jak? Čo to je? Je to ľudská bytosť, sa pýtam. Hej? Keď ste veriaci, čo? Je to už diabol? Rozumieš? Je to neandertálec, je to nejaký poločlovek, ktorý povýši vlastnú nenávisť nad lásku k svojim deťom a nad ich budúcnosťou? To naozaj? Hoci čo? Nech sa hoci čo stane, len proste, aby ja som si ukojil svoju nenávisť? Ste vy vôbec ľudia? Sa pýtam. No ale my ostatní musíme sa uvedomiť, že proste títo ľudia existujú, hej? Ak sú to ľudia, rozumieš? A musíš sa podľa toho aj zariadiť, môj zlatý. Jak sú sprostí, tak sú zorganizovaní. Teba vravím. Aby si nebol prekvapený však zase. Koľko máme hodín? To je tak na prestávku, nie?
No, môže byť. Hej, hej. potom sa pozrieme do minulosti ešte troška. Dobrý deň všetkých.
Dobrý deň prejme aj ja každému. Chcem len pripomenúť, že máme u nás na stránke novú anketu. Tak sa na to potom pozrite. Brával si nejaký výlet do minulosti?
No. Pozrieme sa do minulosti, samozrejme. Aby sme si pripomenuli určité veci, ktoré sa udiali počas vlády Igora Matoviča a neskôr aj pána Hegera. Pripomeňme si, ako vymýšľal Igor Matovič rôzne nácviky, ako napríklad očkovacia lotéria, alebo napríklad akcia Zaočkuj babku, zarobíš si peniaze.
Tak spoliehame sa samozrejme na to, že im pomôžu ich deti a vnúčata. Keď už, či už je to samotný sprostredkovateľský bonus, dnes sú prázdniny, mnoho detí by si chcelo privyrobiť a hľadajú nejakú brigádu. Najľahšia brigáda je zavolať babke a poprosiť babku, aby sa išla očkovať, keď bude mať na 60 rokov, tak si mladý brigádnik zarobil 90 eur cez sprostredkovateľský bonus. Toto je by som povedal, najcennejšia časť roboty, čo by títo mladí ľudia mohli odrobiť.
Pamätáte si to? Takto sa rozhazovali vaše peniaze? Napríklad vám nadávali v priamom prenose, pán Krajčí napríklad, keď ste sa nechceli dať zaočkovať, tak ste boli čo? No predsa dezoláti.
A už aj z toho, že potom neskôr sa tie šarže dokontrolovali a očkovalo sa veľmi, veľmi neskoro. Keď už v podstate bolo po tej celej vlne, všetci dezoláti sa už očkovať nechceli, pretože povedali, že už je po pandémii. Nezaočkovalo sa nám obrovské množstvo ľudí, ktoré nás...
Obrovské množstvo ľudí sa nezaočkovalo. No a predstav si, žijem dodnes, tý kretén, tý bibas. Ale Matovič už troška otáča. Pozorne počúvaj.
Že to, čo zaznievalo vtedy, že áno, že očkovanie je sloboda a keď sa zaočkujete, budete lepšie, pomôže, neviem čo. Všetko vychádzalo zo skúsenosti a v podstate tak sa v živote správame. Jednoducho na základe nejakých skúseností sa snažíme druhým ľuďom niečo odporučiť. Ale v tomto sme išli do neprebádaného sveta, a to sa nechcem zastávať tých farmaceutických spoločností, ale aj tí lekári slovenskí, keď robili kampaň na očkovanie, tak oni vychádzali zo skúsenosti očkovanie proti obrne, žltačke a neviem čomu všetkému možnému. Vedeli, pichne si látku a tým pádom si chránený. A nikto nevedel, že vlastne, ak sa to v skutočnosti bude správať a tá hnusoba mutovala, bláznostva to robilo a áno, jednoducho učili sme sa, jak sa to povie, learning by doing, či ak to je, že učili sme sa...
Vyraďte počas... z angličtinou opatrne.
Jasné. Skúste dať vy niečo. Že, učili sme sa za chodu, alebo jak sa to povie, a v tomto
za
pochodu. A v tomto prípade si myslím, že toto by som im odpustil. Druhá vec, čo neodpustím príliš a s čím sa neviem vysporiadať ako minister financií, je zmluva, ktorú zatvorila Európska komisia napríklad s Pfizerom, ale aj s ostatnými tými dodávateľmi, že tam reálne hrozí, že za tento rok my vylejeme v Európe do Dunaja a do podobných riek približne 100 miliónov dávok vakcín, lebo jednoducho Pfizer produkuje, ako keby sa na svete alebo v Európe očkuje, ale nikto sa neočkuje. Ale on akože sype vakcíny a my máme platiť. A to budú ťažké prachy, to budú ťažké miliardy eur, ktoré sa zaplatia v rámci Európy úplne zbytočne a zatiaľ sa s nimi nedá dohodnúť.
Dobré ráno, Matovič. Keď sme toho otvrdili my, boli sme čo? Dezoláti. A konšpirátori. A antivaxéri. Spodina spoločnosti.
Nimi nikto nepovie, že toto nie sú, mafiánske metódy. My si budeme dodávať, čo vyrábame, aj keď to nepotrebuješ, budeš to kupovať. Tak ako keď platíš si za ochranu. Pred kým ma budete chrániť? No pred nami ťa budeme chrániť. To nikomu nevadí toto, že? V Európskej únii, teda v parlamente, lížete von der Leyenovej, tej skorumpovanej svini, nacistické, lížete zadky. Tá bol jej zadok. Hej. No tak čo vám mám na to povedať? a Šimečka a celá tá, oni, celý ten Saponád a celá tá skvadra Azúra zo Slovenska, rozumieš? Ten, tá spodina intelektuálna tam je, hej, tá Sajfová žena, neviem čo. Hej. A toto vám nevadí. Jak by vám to mohlo vadiť? Veď vy nerozmýšľate, vy sa nepozeráte na veci reálne, ani kriticky. Tohto rešpektujem, tohto milujem a tým to skončilo pre teba. Keby, ja neviem, na čo, keby tam krájala malé deti, čo kto vie, či nerobila, hej, tak ich budeš tlieskať. Lebo si sprostá, ak batok žihlavy. Aj s celým Sajfom, že? Ale to nevadí, to je v poriadku. A vravím, dobre, však takíto ľudia sú. A tí kreténi, čo vás tam navolili, to je ako, to je niečo fantázia. Pozrite sa, ja keby som si tu teraz sadol, hej, a vymenoval by som len 30 vecí, ktoré preplácate zbytočne, že idú akože 100 miliónov. Viete, aký život by ste všetci mohli mať? Ja viem, do toho, čo by som vám ja povedal, hej, alebo keby sme sa rozumne správali k peniazom, tam nejaká nenávisť k niekomu, hej, úplne chorá, nezapadá, hej. A mnohí bez toho neviete žiť. Bez tej nenávisti, to ťa doplňuje, to z teba robí niekoho. Bez tej nenávisti si nikto, že? Takže to je ťažké potom. Keď vaša jediná charakterová vlastnosť je nenávidieť niekoho, on tak... Ja sa na takýchto ľudí ani nie, že zhora pozerám, zhora sa dá pozerať na ľudskú bytosť, toto nie sú ľudia. Ja vám to vravím, toto nie je človek, ktorého živý, jediný zmysel jeho života je nenávisť. A to je jedno, či nenávidíš Fica alebo Čimečku. Prečo musíš mať v sebe ten pocit? Čo si to za človeka mi povedz? Z akého dôvodu? Všetko, čo robíš, ženie nenávisť k niekomu. To naozaj čo? Zjedol ti deti, zabil ti mamu, znásilnil ti ženu. Prečo? Prečo musíš tak veľmi nenávidieť? Nie si schopný iných pocitov? Hm? Asi nie. Že? No čo už?
A my máme tiež takých mudrlantov všelijakých v našom Európskom parlamente. O jednom z nich teda urobil video aj Milan Uhrík a potom vám ti niečo prečítam a povieš, že už si počul všetko, ale toto ešte nie. Najprv to video.
Takto hlúpy príhovor som ešte v Európarlamente nepočul. Počúvajte tohto predstaviteľa strany Zelených, ako hovorí o tom, že deregulácia doslova škodí Európe a Európa potrebuje ešte viac regulácií. Až deregulácia je nejaký Trumpov konštrukt, ktorý má chce zničiť.
A nebuďme naivní ohľadom Donalda Trumpa a jeho agendy. Chce ekonomicky destabilizovať Európu, chce nás rozdeliť a chce pomôcť extrémnej pravici dostať sa k moci. Preto potrebujeme silné, jednotné vedenie Európy a silnú odpoveď. Deregulácia hrá Trumpovi do karát. Je to trumpistická hrozba pre európsku jednotu, ktorá hlboko rozdeľuje Európu krok za krokom. Hlavy štátov, prestaňte predstierať, že deregulácia je riešením. Len slúži Trumpovi a je to príliš málo.
Ste na hlavu postavení šialenci, ktorí tu vládnu.
Ďalšia vec, ktorá len potvrdzuje to, že nám naprostí šialenci vládnu. Tu mám status Kaji Kalasovej. Čo ona, to spísal Ďuro Poláček, naša najlepšia diplomatka v celom známom vesmier, vyhlásila, čo Rusko musí splniť pred začatím plnohodnotných rokovaní s Európskou úniou. Myslím, že dokument bol vydaný predčasne, 1. apríl ešte len bude. Takže, Európska únia odmietne uznať územia stratené Ukrajinou a požaduje ich demilitarizáciu. Ak Ukrajina obmedzí počet vojakov alebo ich stiahne z niektorých oblastí, musí Rusko urobiť to isté. Rusko je povinné ukončiť dezinformácie, sabotáže, kybernetické útoky, narúšanie vzdušného priestoru a zasahovanie dovolie v Európskej únii a susedných krajinách. Rusko musí stiahnuť vojakov z Bieloruska, vrátanie jadrových zbraní. Rusku sa zakazuje nasadenie vojsk v Bielorusku, na Ukrajine, v Moldavsku, Gruzínsku a Arménsku. Kreml je povinný zrušiť nadradenosť vnútroštátneho práva Ruskej federácie nad medzinárodným právom. Brusel zorganizuje medzinárodné vyšetrovanie vojnových zločinov v Rusku, ktorému sa zakazuje zakazuje uložiť všeobecnú amnestiu za vojnové zločiny. Rusko je povinné vyplatiť odškodné Ukrajine, európskym štátom a spoločnostiam vrátane odškodnenia za škody na životnom prostredí. Brusel sa tiež postará o demokratizáciu Ruska. Usporiadajú sa voľby pod medzinárodnou kontrolou, všetci politickí väzni budú prepustení, zaručí sa sloboda médií, zruší sa zákon o zahraničných agentoch, vyšetria sa prípady Navalného a Nemcova za povinnej asistencie Kremľa. Dokument by mali prerokovávať ministri zahraničných vecí práve dnes. Kaja Kalasová. Toto všetko musí Rusko urobiť, lebo inak Kaja Kalasová sa nahnevá. A keď sa Kaja Kalasová nahnevá, tak aj slnko prestane vychádzať. Oni sú tak otrhnutí.
Keď sa Kaja Kalasová nahnevá, tak mi vyfajčí krabičku cigariet. To môže tak akorát.
Povedzte mi, je toto normálne? Povedzte mi, fakt. Rusko nemusí nič. Ako reparácie, kto platí? Víťaz alebo porazený? Kto platil reparácie po prvej svetovej vojne? OS? Spojené štáty, Británia, Francúzsko? Rusko? Alebo to bolo Nemecko? Hm? Len tak mimochodom. To už väčší dôkaz o odtrhnutie od reality jednoducho nemáš. Oni chcú rokovať. Kde ste boli tie 4 roky? Mali ste možnosť. Mali ste možnosť zatelefonovať do Moskvy, ísť do Moskvy, rozprávať sa, rokovať, sadnúť si za ten stôl, opýtať sa, prečo teda, keď neviete, lebo ste si není toho vedomí, prečo to Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Veľmi dobre to viete. V novembri 2021 chcel rokovať s vami Putin. Odmietli ste ho, zmietli ste to zo stola. Nie, nebudeme rokovať. Potom prišiel apríl 22. Dokumenty boli na stole. Radšej ste hnali Ukrajincov na bodáky. Aby ste oslabili Rusko a potom si ho rozdelili. Lebo vám dochádzajú zdroje, to je celé. Dôkazom, chcete dôkazy? Prečo Ukrajina prečo Briti podpísali s Ukrajinou dohodu na 100 rokov o zdrojoch? Prečo to isté podpísal Trump so Zelenským? Lebo sú tam neskutočné zdroje na tej Ukrajine. Že vraj. Na Donbase. Ide o lítiové polia. Ide o uhlie. Ide o železnú rudu. A kopec ďalších surovín, ktoré Západ potrebuje. Nehovoriac o úrodnej černozemi, ktorá je na Ukrajine, kde sa dá pestovať kde čo. BlackRock vám nič nehovorí. Číňania, že skupujú zem na Ukrajine. To je tiež v poriadku. Ale ideologicky sa idete postaviť na tie barikády a poďme bojovať. Miesto toho, aby ste sa dohodli. Európa ide urobiť 20. balík sankcií. Súroviny nemáme. Lebo sankcie. Strihnete sa od plynu, strihnete sa od ropy. Od čoho všetkého sa chcete odstrihnúť? Vy si myslíte, že Rusi si nenašli obchodné cesty do iných krajín? Že nepredávajú ropu Indii, Číne a ďalším? A tí to s radosťou zoberú? Vy si myslíte, že Čína niečo urobí preto, aby sa ukončil konflikt na Ukrajine tak, ako si to predstavuje Kaja Kalasová? No nie. Neurobí. Ale my máme vo vedení ľudí, ako je Kaja Kalasová, Ursula von der Leyenová, ako je ríšsky kancelár Friedrich Merz, ako je Macron, ako je Starmer, ktorí budú tých Ukrajincov na tie bodáky hnať do nekonečna. Lebo stále snívajú o tom, že Ukrajina tú vojnu vyhrá. Samotný Volodymyr Zelenský sa pre BBC vyjadril, že Ukrajina vojnu neprehráva. A vytrváme do konca. Vy si v tej únii myslíte, že Krím alebo Donecká a Luhanská oblasť sa vráti naspäť do zostavy Ukrajiny? To naozaj? Vy ste sa zbláznili na komplet. A naozaj treba rozmýšľať nad tým, že buď komisia, táto komisia skončí a pôjdu tam rozumní ľudia, inak Európska únia skončí.
Amen.
Krachuje. Nemecký priemysel krachuje. To ste nenavnímali. A s nemeckým priemyslom samozrejme aj my. Ale Šimečka tvrdí, že my, Slovensko, ťaháme Európu do ekonomickej diery. Bože môj. Ale máš doktorát. Len otázne je, z čoho máš ten doktorát, môj zlatý. Keď takúto kravinu vieš capnúť. To je... Naozaj chceme zotrvať v tejto zostave, kde vidíš, že sú tam... Kde kvalifikácia na vysoký post v Európskej komisii je, že si úplne blbý? Kde je to vaše kritické myslenie, po ktorom ste volali progresívci? Toto je to kritické myslenie? No ďakujem veľmi pekne. Neprosím si. Také kritické myslenie. Ach, Bože. Ale. Môžeš si o Tarabovi myslieť, čo chceš, Noro?
Aj si myslím.
Ale že... Aj ja. Ale progresívne tieto urobili video a zamýšľali sa nad tým, že na chodbách ministerstva sú vyvesené obrazy ministrov bývalých životného prostredia aj terajšieho. A ten Taraba je tam farebný. To niečo značí. Tak to Taraba vysvetľoval.
Kamaráti, dám vám jednu hádanku a keď ju uhadnete, tak myslím, že môžete byť lídrami slovenskej opozície. Opozícia chodila natáčať pre tento obraz, že vraj je jediný farebný. Pozrite sa, majú pravdu, lebo všetky ostatné sú čierno-biele. A teraz otázka, prečo tento jediný môj obraz je farebný. Tak pani Štolová povedala, že som král slnko, Kiča povedala tuším, že som narcis.
No.
A myslím, že každý ste uhadli, že uradujúci minister je vždy farebný. Všetci ostatní sú čierno-bieli, nie preto, že by si to nezaslúžili, niektorí nie, ale preto, že sú vo funkcii. To znamená, že keď bude ďalší minister, tak tento obraz sa zmení tiež na čierno-bieli a minister bude farebný. Takže teraz vidíte, ako málo stačí na to, aby ste viedli slovenskú opozíciu.
A toto sú témy, ktoré vyťahuje progresívne Slovensko.
A toto ja vám rozprávam, že... Toto je problém, hej? Keď Danko spí, nespí. Hej? Toto vás trápi. Ja neviem, treba sa povedať, ale keby vás trápilo, vieš, videl som včera, alebo kedy tam niektorý z týchto debilov, rozumieš, týchto primitívov, tam zase vrkal, nechce sa mi to púšťať do oného, do Kaliňáka kvôli tým 18. bytom, čo má tam ten bývalý prokurátor s rodinou Čižnár. Nikto za Čižnárom. Hej? Ale rozumieš, ale bude toto a bude vrkať do neho. Hej? Ale už sa ho nespýta na, ja neviem, tam by som sa pozrel na niektoré materiály v tej kukurici. Čakali nejak zaplatil. Ha? Čak keby ste sa pozreli na to slobodní novinári a spýtali sa ho. Hej? Lebo zlaté pisoáry tam nemáme, ale cena je ako skoro taká, aspoň podľa informácií, čo má, ako keby to bolo zlaté. Alebo aj sa opýtať na nejaké byty. Rozumieš? Alebo Danko, spí, nespí, hej? Má farebnú fotku, nemá farebnú fotku. Vy primitívni kreténi, a toto ja vám rozprávam, vy nie ste schopní strážiť túto vládu. Žiadnu nie ste schopní. Nič. Nula. Ste žebráci, obyčajní žebráci ste. Rozumieš? Má farebnú fotku. No zaposereme, že má farebnú fotku. Fú, čo budeme robiť? Zajtra nebude na chleba. Rozumieš?
Po tomto zistení bude lacnejší chleba, čo ti poviem.
Vy kreténi, pozrite sa na tie zmluvy, čo sa poplatilo v tej kukurici. Ak chcete teda Kaliňákovi stúpiť na krk. Rozumieš? A na to sa ho pýtaj. Ty si sa nepýtal, nikoho si sa nepýtal, že kam odišlo 24 miliónov a 21, 22 miliónov a 100 miliónov a pol miliardy. Hej? Ty si sa nepýtal svojich kamarátov, ktorým nadržiavate. Hej? Tiež nebudeš vrkať do oného, do Huliaka, že? Lebo ti dal 6 miliónov. ty žebrák jeden obyčajný, normálni žebráci, rozumieš? Nádenní robotníci, tá najväčšia spodina, čo na Slovensku existuje, rozumieš? Normálne je kanál, vy sú potkaní a vy ste pod nimi. Z gerba jedna zasratá, to sa nie je možné toto. Rozumieš, bude sa, ja som novinár, čo tá farebná fotka? A čo ten spiaci Danko? Však? Chudáci. Obyčajní chudáci sú to, nič viac. To je niečo hrozné. Ideme hrať a pustíme ľudí? Čo ty na to?
Môžeme, hej, môžeme. Nech majú väčší prístor. Dobrý deň, všetkých pozdravujem.
Dobrý deň, prajem aj každého.
0950 66 11 16 mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. Mne preposlal Maťo náš mail od istého pána, ktorý sa sťažoval, že sa nikdy nevie dovolať, že vždy tí istí sa dovolajú. Tak takto. Pracujem za mikrofónom v štúdiu už pomaly 25 rokov. Doteraz som nevyriešil záhadu, prečo sa vždy dovolajú vždy tí istí. Netuším, ale naozaj je to tak. Tomu dotyčnému pánovi som ponúkol, že ak mi neverí, môže si pokojne vedľa mňa sadnúť a bude vidieť, že dvíham doradu, že to je jedno. Niekto zazvoní, dvihnem. A to je celé. Potom sa sťažoval, že maily, že neodpovedáme na maily ráno. Neviem sa ani zdvojiť, ani strojiť, ani zdesaťnásobiť. To množstvo mailov, ktoré príde za jeden deň na túto, do tejto schránky, je tak neuveriteľné množstvo, že nie je v mojom časovom horizonte sám. Nedokážem odpovedať na každý jeden mail. Každý jeden, nie že odpovedať, ani len si ich prečítať, všetky tie e-maily. To sa jednoducho nedá. Časovo sa to nedá zvládnuť. Len toľko k tomu. Máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň, pán Robert, pán Adrian, pri telefóne Marek z Dubravky. Treba, ešte mám trošku trému, lebo volám k vám úplne prvý raz.
Takže premiéra.
Áno, premiéra. Videli sme sa v Komárne 2022 aj s pani Lašákovou. V každom prípade ja vám volám nie úplne priamo k téme, aj keď teda témou je budúcnosť Slovenska a vlastne aj kvôli tomu volám. Vlastne hlavne kvôli tomu volám. Pardon, ešte mám stále trému. Takže ja vlastne volám kvôli tej ako reakciu na tú výzvu pána Norberta, keď spomínal, že teda mladí ľudia sa nechcú zapájať do politiky a nechcú teda preto Slovensko nejak viac urobiť, alebo respektíve, inak by som to povedal, tí, ktorí hlúpi ľudia majú plno odvahy a múdri ľudia majú plno pochybností, takže volám ešte raz. V každom prípade, aby som sa predstavil, ja som ten človek, ktorý vymyslel štátne emné byty pre Sme rodina.
Aha.
Ja som vytvoril vlastne celú tú pôvodnú kostru. Mám k tomu dôkazy, môžem vám ich teda dodať. Potom následne som vypracoval ďalší ten program ako obnovy, keď som odišiel zo Sme rodina na Mikuláša 2020. Lebo som videl, že absolútne z toho nemajú záujem nič akože realizovať. No a vypracoval som vlastne ten plán obnovy samostatne na vlastné triko. Niekoľkrát som sa spojil s určitými ľuďmi, ktorí teda mali záujem niečo s tým Slovenskom urobiť, ale väčšinou mi len čas toho programu ukradli a niekam zapracovali ku sebe, jak napríklad teda SPDR, keď spomeniem tú sektu. V každom prípade volám vám kvôli tomu, keďže teda ste dal takúto výzvu, tak ja by som sa rád spojil priamo s pánom Dankom, pretože pokúšal som sa ponúknuť už aj SNS-ke konkrétne bezemistnú, bezodpadovú likvidáciu odpadov pomocou plazmového splynovania. Kontaktoval som tak cez prostredníka pána Tarabu, naťahoval ma 4 mesiace a potom ešte ďalší rok som sa s ním doťahoval cez pani Lašákovú, respektíve cez pána Hujaka, no chápeme, kam to tako dostalo. Takže žiadny efekt. A už nerad by som išiel z akýchkoľvek prostredníkov, takže rád by som sa skontaktoval teda s pánom Dankom priamo a preto vám volám do tejto relácie, aby ste vedeli, že teda ľudia ako ja existujú, máme záujem niečo s tým Slovenskom urobiť a máme dokonca aj obsiehový plán, aspoň teda ja. No a aspoň by ste videl, že teda do budúcich volieb, či ich môžete ako podporovať, alebo či to vôbec má význam. Pretože ja ten program celý mám, respektíve môžem ho ponúknuť, môžem ponúknuť spolupracovi pánovi Dankovi. Bývam teda nedaleko od takzvaného jeho semaforu. A není problém, ako sa stretnúť.
Ja som si číslo odfotil. A keď počúvate z SNS-ky, tak sa mi ozvíte a to číslo poskytnem.
Rád by som sa spojil priamo s pánom Dankom, pretože už cez prostredníkov nemám záujem ísť, pretože som to skúšal niekoľkokrát a vždycky tam boli výhovorky a nemá čas a podobne a prepáčte, akože čas uteká.
Mm-hmm. Dobre.
Nože v poriadku, jasne.
Myslím, že to zaznelo, bo ja hovorím, číslo mám, takže...
Ďakujem vám. Ďakujem vám.
A my ďakujeme.
Dobre, dobre.
Mimochodom, pani Lašaková má aj dôkazy o tom, že teda ten program som skutočne vykacoval, má to na svojom Facebookovom účte. Aj si to už prečítala. Takže možno, že vás už aj kontaktujú. V každom prípade veľmi pekne ďakujem vám, prajem vám pekný deň.
Ďakujeme. Nie, ono, pozrite sa, všetci, dobre, tento fešák, čo teraz zavolal, hej? A k tejto veci sa dejú... Zajímavé, že kvôli tomu volili toho oného nešťastného Kolára. Kvôli tým bytom ľudia už vtedy vedel Kolár v 20. než ho zvolili, že to nebude robiť. Ale ak ste takýto, a jak je aj tento fešák, hej, že proste máte reálne veci a títo sa vám neozýva, alebo proste komunikácia nie, dajte nám vedieť. Nech ľudia vedia, že sú, áno, sú aktívni ľudia, ktorí majú nejaké riešenia a politici nechcú. No tak ak Danko nebude chcieť, tak Slovensko sa dozvie, že Danko nechce. Veď to není problém. A treba potom na neho myslieť, keď pôjdete k urnám. Veď to je jednoduché. Hej? Ale ozviete sa, samozrejme. Ja mu ďakujem tomuto pánovi, že sa z tej Dúbravky ozval. Teda. Hej.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravujem, Jano Orava. Dnešná relácia super, ako každá jedna, pravdivá. A ja by som chcel k tomu Naďovi. Nikto si nevie dať rady s tým Naďom, aj nie sú na neho opaky. Preto tu máme ambasadora Ruskej federácie. Jemu treba pošepkať, nech poprosí vládu alebo orgány, nech vysvetlia, na akom základe bola porušená zmluva. Asi toľko. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ja som už minule vravil onému Harbinovi, prečo ruská prokuratúra ho nestíha.
Napríklad.
No, dôvod je, takže...
Tuto mám mail. Od malička som hral hokej a na základnú hokejovú školu som... A, telefonát. Dobre, nechám si ten mail ešte. Počúvame, nech sa páči. Haló.
Dobrý deň. Ja sa chcem spierať z Žiliny. Chcel by som sa vyjadriť k vašej téme, čo ste rozprávali o tých, čo sa investuje vlastne na gambling a rôzne tieto reklamy. Keďže ja som abstinujúci alkoholik aj gambler a spomali 18 rokov som čistý, takže by som sa chcel takto vyjadriť k tomu, že vlastne týmito reklamami a rôznymi týmito akože že chcú nazberať tých gamblerov a dávať im nejaké výhody, prípadne, že keď nevyhráte prvýkrát, tak vám nejaké vrátime. To je chytanie sa ľudí do pasti. A potom tí ľudia majú doživotné problémy, keďže aj gambling je závislosť. A je to legálna droga, ako aj alkohol je legálna droga, ale gambling je neskutočný, ktorý dokáže zničiť človeka veľom chvíľky. A liečime sa vlastne dlhodobo, keďže sú rôzne kluby abstinentov po celom Slovensku, kde vlastne sa stretávame my závislí ľudia, tak sa ešte doliečuje a pomáhame sa udržiavať vlastne v nejakom tom triezvom živote, zdravom. Ale mnoho ľudí sú, že to vlastne nedajú, hej, tí ľudia. Poznám jeden prípad, bohužiaľ, ale to už dávnejšie, ale stále to vo mne rezonuje, keď mojho kamaráta otec padol do tohto gamblingu tak neskutočne, že si napožičoval peniaze z nebankoviek, kde boli neskutočné úroky. Proste. Ja nevedel z toho už potom dostať sám. To myslenie už sa prepne do iných dimenzií. Tam je proste... keby bol ten zdravý rozum úplne totálne vypnutý, tak ten otec nakoniec páchal sebe vraždu, obesil sa, ale tie dlžoby potom tá rodina stráca. Tak ak pán Huliak ide porovnávať zisky voči štátu k tomu, čo sa potom deje a stáva tým ľuďom a ako to potom dopadne jednotlivých ľudí aj celkovo na spoločnosť. A nehovorím o tom, že potom títo ľudia, ktorí sa liečia z týchto rôznych závislostí, z rôznych závislostí, zase to platím len my ako štát. Takže to je začarovný kruh, ktoré by bolo treba sa najlepšie zbaviť a nie to ešte investovať a vykríkať na to, že ale štát na tom zarobí. Nezarobí na tom štát. Štát na tom práve, že prerobí kvôli tomu, že sú zničení ľudia a zničené rodiny. Ďakujeme pekne.
A ako sa volal tento pán, ktorý volal? Pán naivný? Lebo Huliaka tak zaujíma, že zničí nejaké rodiny. Nebláznite ľudia, prosím vás.
Tuto píše Eva Zdrenová z chlapci. Ja nie, to nebol nenikajme, ale šport na Slovensku.
Niečo si začal nejaký mail čítať.
Hej, idem, počkajte na linke chvíľu. Od malička som hral hokej a na základnú hokejovú školu som chodil 4 roky od 86. až do 89. Aký rozdiel v športe už v základe vtedy a dnes? Denná tréningová jednotka od pondelka až do piatka bola hodina a pol, plus tomu 4-krát týždenne suchý tréning v škole v rámci telesnej výchovy, kde sme sa venovali kondícii, sile, gymnastike, proste všetky doplnkové veci, ktoré k hokeju patria. Každú sobotu a nedeľu boli ligové zápasy, takže už od detstva sme sa venovali športu skoro na profi báze. To nevravím o tom, že sme športovali denne vonku na dvore. Potom ako išiel čas, tak keď som mal už cez 30 rokov, bol som s mojím otcom pozrieť na hokejový zápas synovca, ktorý mal už juniorský vek, a ako tak pozeráme, tak hneď asi v polovici prvej tretiny mi môj otec zahlásil, že veď vás keby teraz zmenšili do ich veku, tak im dáte hneď prvú tretinu 4-0. Otec vyštudoval FTVšku, po zápase sa pýtam, ako trénujú, a dostal som odpoveď, že pondelok voľno, utorok až piatok po hodine a štvrť, to znamená, že trénujú o 2,5 hodín týždeň menej na lade ako my, keď sme boli deti. Ďalej, môžu dnes deti chodiť sami na tréningy ako my? Od 5. triedy na základnej škole sme chodili sami na tréningy v Bratislave autobusom a električkami od 5. triedy a z toho sa dá odvodiť všetko cez šport, koľko a ako investoval štát do športu a čo všetko zabezpečoval štát. Takže záver. Vtedy, keď tu bolo všetko na hovno, tak sme mali v NHL 38 hráčov. Dnes zastavia NHL kvôli olympiáde a máme 7 hráčov. Vedel by som písať aj dve vaše relácie, len už som teraz nevydržal, keď ste o tom rozprávali a je tesne po olympiáde. S pozdravom, bývalý športovec. Ďakujeme pekne. A my tu máme ďalší telefonát. Nech sa páči, dobrý počúvame.
Deň. Martin, zažili mi zdraví. Dobrý deň. Pozdravím vás. Už ste mi zobrali teraz slova s tým mailom. Len to doplním, že kedysi, keď sme chodili na základnú školu, tak tie deti sa doslova predbiehali o tom, kto bude fyzicky lepší. A keď nikto nešiel na telesnú, tak pozerali sme na neho ako na... Neviem tie správne slova. A každý sa tlačil do toho, aby mal oznak zdatnosti aspoň bronzový, strieborný, nebo že zlatý. Školstvo sa o to staralo. Treba, plávanie, všetko. Dneska školstvo sa stará len o inklúziu. A dcera mi chodí na strednú školu. Ja vám poviem len toľko, že ona dostala jednotku za to, že z tých 30 žiačok, čo sú tam, tak 4 išli na telesnú výchovu, tie dostali jednotky. Takže taký to je stav školstva. Tomuto sa náš pán minister školstva venuje. Takže ďakujem, taký postreh môj z mojej strany.
Ďakujeme pekne. Tuto máme mail k Typosu, na Margo Typosu, Miro píše. Treba sa opýtať, koľko žrebov musia po novom poštári predať za mesiac, inak nedostanú prémie. Len základný plat, samozrejme, mizerný. To som si všimol, keď idem na poštu, tak za každými dievčancem
núkajú
žreby, ktoré si ja, ale nekupujem si ich. Nemám dôvod. Aneta píše, a koľko otcov gamblerov už vychovalo úspešných športovcov a reprezentantov? Ten je ale dlhší, ale ja už mám na linke niekoho.
Dobrý deň, páni, tu je Eugen z Bratislavy. Pána Norberta. Na toho pána idem reagovať, čo chce robiť inovácie s pánom Dankom. Tak ja by som to dal skôr. Takže pokiaľ ľudia dajú SNS hlasy, tak Danko s tým niečo urobí, respektíve nie on, ale skôr jeho pravá ruka, kto je, ty vieš, Aďo, kto je to, takže skôr tam by som posúval kontakt. A čo sa týka stavebníctva ako takého, teraz sa udiala taká vec, že firma CSG, pána Strnada, ktorý je spoluvlastníkom slovenských zbrojoviek, dala na holandskú burzu 15% akcií a kúpila to firma BlackRock. Takže BlackRock už je veľkým hráčom aj v našich zbrojovkách. To je jedna vec. A hneď na to sa udialo to, že peniaze, ktoré boli určené na zelenú energiu, respektíve pre solárne kolektory, kde nie je možnosť nejako uplácať, je to veľmi ťažko, akože nedá sa podvádzať, proste všetko je čisté, je to jeden z najčistejších biznisov, tak je to vymakané. Tak presunuli 593 miliónov eur na výrobu nábojov a ministerstvo hospodárstva nemá nič, takže neviem, či Saková je svojprávna, že sa jej poďakovať, alebo kto vlastne im drží ruku, keď podpisujú zmluvy. Takže tam sa treba zamysleť. A všetky tepelné čerpadla, solárne kolektory, energie v tej branži pracujem, takže viem to a môžem povedať, že sa nestalo, že by mesiac neprišla žiadna objednávka. A teraz platíte každý mesiac režiu a ja mám pocit, že chcú zničiť strednú triedu úplne. Takže všelijaké takéto nápady by som veľmi rád podporil. Budem za ne bojovať, keď sa dozviem aj číslo toho pána, ale hnevá ma hlavne potom aj druhá vec. Neviem, jak sa k tomu teda mám postaviť. Viac menej tí ľudia, ktorí k vám chodia zo Smeru alebo z Hlasu, oni sú svojím spôsobom legitimizovaní. Možno si pamätáte aj to, keď tam bol pán Greksa a jak velebil pána ministra školstva. Ja som sa stretol aj s pani doktorkou Nakšmanovou a sme sa o tom bavili. Proste je to katastrofa. Mám tam aj ľudí, aj bývalá ministerka bola moja dobrá známa, viem, čo sa tam deje. A cez deti, cez všetko útočia zo všetkých strán. Smeráci manevrujú, hlasáci rozbijajú vzťahy, tak som zvedavý na ďalšie voľby. Asi nič iné už nás nečaká. Takže držme si palce, vy bojujte tvrdšie a udierajte do čierneho, hlavne do stredu, tam, kde treba. Pekný deň a držím palce.
Ďakujeme. Ja by som za zvaný toho Grexu, nič by som ho chcel brániť, ale podľa mňa nie by veľmi o čom rozpráva Grexa. A možno nejakú vec sa mu pozdáva a podľa mňa komplexne tú situáciu nepozná. Hej. A potom druhá vec je, tohto pána sa chcem spýtať, a kto je Marian Grexa, že vy musíte oni hodnotiť politika podľa toho, čo pán Grexa o ňom povie? Ha? Čo? Neviete si spraviť svoj názor? Grexa nech si povie svoj názor a vy si urobte svoj názor. Grexa má plné právo ho to vychvalovať. Prečo nie? Však nech ho vychvaluje. To niečo svedčí o Grexovi a nie o ministrovi. No, tak čo vám mám na to povedať? Hej. Nebudeme ho byť nie za to, Adrian. Tak on nech si povie svoje. Nie. A vy si myslíte svoje zase. No.
Ale dáme priestor teraz ďalšiemu poslucháčovi. Nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem vás. Je Stanov Detvý. Viete čo, pôjdem do inej témy, ak dovolíte.
Nech sa páči.
A budem dúfať, že aj pani, pani Nachtmanová bude teda počúvať to, čo poviem. Došla mi zo základnej školy jedna pozvánka na konferenciu, to je základná škola Sitňanská v Banskej Bystrici. A teraz prosím vás, počúvajte pozorne, čo sa deje a počúvajte ten jazyk, ten sprznený slovenský jazyk, akým je pozvánka na konferenciu napísaná. Takže prvý bod je podporiť porozumenie kurikulárnej reformy, vytvoriť priestor pre modernizáciu výučby. Približiť pedagogické a rodičovské verejnosti, počujete hlavné princípy a zámery aktuálnej kurikulárnej reformy, pomôcť im identifikovať potrebné zmeny vo vyučovaní a podporiť učiteľstvo v zavádzaní inovatívnych pedagogických postupov. Ďalší bod je tam posilniť odborné kompetencie učiteľstva v oblasti inklúzie a hodnotenia žiactva. Čiže podporiť školy v budovaní inkluzívneho prostredia, reagujúc na rôznorodosť žiactva a individuálne potreby detí. A potom ešte tam tretí bod ohľadne diskusí, kde treba inšpirovať učiteľstvo k bezpečnému, etickému a efektívnemu využívaniu AI nástrojov v škole. A teraz dobrá rada stojí grož. Ja sa pýtam, ako sa tomuto máme my ako rodičia, ako ľudia proste brániť, keď všetko o týchto šialenstvách bolo proste povedané a vysvetlené a ono to ide ako parný valec. Čo teraz? Čo chcú? Ja sa chcem spýtať do plena.
Hej.
Ja vám ďakujem, počuli ste, ako to znelo proste vôbec táto pozvanka. Hej. To je niečo šialené podľa mňa.
To je tá hrádza, proti progresivizmu, si myslím, Norbert. Čo ty na to?
No, naše poslucháčstvo, vidíš, to sa nepáči sa mu. No. Nášmu poslucháčstvo sa nepáči toto.
Daniel z Bratislavy píše, k športu by som len toľko povedal, že reprezentovať našu krajinu bola vždy česť, ale po tomto, čo ako rodičia zažívame, tak poviem len, čo spravil drahý športový zväz pre športovcov a rodiny. Poviem svoju skúsenosť s daným športom Motošport, keď ako mladí bez príjmov boli rodičia vedení, či sa nedá odpustiť alebo dať 50% zľavu na štartovné, tak bolo povedané, že keď nemáš peniaze, tak nezávoď. A čuduj sa svete, dodnes sú tí ľudia na svojich pozíciách. Dám len takú konšpiráciu. Šatár mesačný plat 25 000, Lažo 15 000, ktorý nemal ani vzdelanie a čudujem sa svetu bleskovo získal maturitu a preto nikdy nebude na naše deti. S pozdravom, Daniel z Bratislavy. Toto, ja tiež som mal známych aj v rodine, čo hrávali hokej. Bývalý švagor ten skončil, tuším, v juniorke s hokejom, lebo jednoducho detičky tých, ktorí sponzorovali, tak tí boli v prvom útoku. A on sa ani nedostával. Hej. Ono to v tých nižších mládežnických kategóriách to funguje. Ale ty už keď prejdeš do tej juniorky, tam už tých slabých jednoducho do tej prvej peťky nikto už nedá. Ale takto to funguje, áno. A čo sa týka futbalistov čas... na 17, 18, hej? Lebo prídu iné záujmy, zábava, baby a tak ďalej a tak ďalej. A ten tréningový život musí byť prispôsobený. Jednoducho bez toho úspechy nevieš spraviť. A títo chlapci skončia. Alebo skončia v doraste a už ďalej nepokračujú. Hej? Takže aj toto je jeden z problémov. My máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravím do štúdia obidvoch pánov. Ja by som chcela len tak Michala z Levíc inak volať. Čo sa týka športu a tej typovsky, čo sa teraz deje, ja fakt veľmi, veľmi málo pozerám televízor, ale vidím, že to je všade. Všade je to nalepené, tie reklamy. A ja už mám okolo seba ľudí, ktorí naozaj, ako ten pán volal predtým, že je v podstate abstinujúci gambler a alkoholik, že ľudia sa začínajú vrácať naspäť, lebo kúpim si len jeden žreb. A to mi napríklad povedali aj babi v trafike, že je enormný zrast predajov, že keby sme videli, koľko oni predávajú. A hovorí sa, že recesia, ľudia nemajú peniaze, že to je neskutočné, koľko sa dáva na gambling. A čo sa týka toho športu, hej, že dávame tam, lebo tam to vynáša. Hej. Človek tak chce sa pozrieť na to, že tí športovci, ktorí nás reprezentujú, naozaj, že rodičia všetko musia dotovať, sa ľudia zbierajú veľakrát, lebo aj v mojom okolí to je. Ale napríklad na to sa nepozerá, že tí športovci sú maximálne vyťažení a nám 15, 16, 17 roční by mohli spomaliť do dôchodku, lebo nikto sa o nich nestará po tej fyziologickej stránke. Toto je úplne zanedbané. Do toho vôbec nejdu peniaze. Nie to na reprezentácie, ale na riadne trénovanie, ale aj na vlastne prospešnosť tých detí. To neexistuje. Takže peniaze by boli, to je určite, ako Nero povedal, len vždy tu iným vrecko von. A ďalšia vec je táto, to je odkaz pre Smerákov, lebo dúfam, že počúvajú. A takisto odkaz pre Juditu, veľmi som sa snažila minulý týždeň dovolať. Ale že z nej je kurník šopa už politička, to je fakt. To už ako Smeráci, pokiaľ neurobia rázny krok a nech mi nepovedia, že oni nemôžu zasahovať do nejakých politických a politici nemôžu zasahovať do polície a neviem čo, tak Kurník Šopa, nech mi nepovie Fico, že nezasiahol do Taraboho rezortu ohľadom EIA, čo sa týka Šurany, lebo zasiahol, tam sa to mohlo spraviť, veď sa to veľa rozprávalo. Také to môže urobiť, tak potom prečo nemôže zasiahnuť na druhú stranu? A nech si uvedomia jednu vec. To, čo urobil Matovič aj s Naďom, že sa strategicky sa rozdelili, že oni sa spoja a budú silnejší ako PSK. A Matovič o 2 roky vyhrá znovu. Ale naozaj potom môžeme tu povedať, že posledný odchádzanie zhasne, skončili sme. Nie, že by to bolo ružové teraz. Lebo čo dovádza teraz táto koalícia je katastrofa. Ničí totálne strednú triedu. Som jedna z nich. A viem, aké to je ťažké, keď chodím dookola a ja vidím tých ľudí, tých malých podnikateľov, koľko ľudí odovzdáva živnosti. Toto všetko, čo oni robia, je otvorené na podporu čierneho trhu. A ďalšia vec, naozaj, rapidne sa zvyšujú nároky, dennodenne mi volajú ľudia a pýtajú sa, že potrebujú, či nepoznám dobrého psychologa a detského, ktorých je takmer nula, alebo psychiatrov, a druhé, dobre dospelých, sú tak vyťažení všetci lekári, lebo ľudia toto už nedávajú. Ja neviem, dokedy nás chce Fico takto naťahovať. Ale že by si oni škrtli platy, že by si oni tam dali nulové výdavky na neviem čo, hej, nekupovali si mašiny, stroje, ja neviem, čo všetko možné, tak to nie. Ale nás budú ožobračovať. Že pozdravujem aj Juditu, lebo pekne rozpráva, ale ten je sofistikovaný jazyk, má pre niekedy problém človek, aj ten, kto má CSC prečítať, ale ten obyčajný človek je rozumieť nebude. Tak nezačne ona rozprávať normálne a poriadne, lebo je Mazurek nosí viac.
Haló?
Že rozhorčila som sa, čiže je tam veľmi veľa tém, ale ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme pekne za reakciu.
No to, že Judita už je jak on je, jak politička, že už je z nej, to som odhavil ja prvý na tomto Slovensku, tak ako mne to netreba predstavovať tieto veci. Ale jedna vec je pravda, že smeráci robia to, čo robia, z akého dôvodu iba sám pán Boh vie, hej. Ale to som povedal, aj keď bol u nás, sa mi zdá, že pán Blanár, že to Lacika s Ficom, tie komunistické ťahy, čo robia s touto, čo to je konsolidácia, neviem čo. Hej. Alebo dajú sa tieto veci robiť, ale dajú sa robiť citlivo, ale to by musel niekto pracovať. Hej. Jednoduchšie je od stola tam bachnúť proste a hotovo. Hej. A nepozerajú sa doprava, doľava. A potom to ti musí povedať to, že aký majú vzťah k Slovákom a k slovenským podnikateľom. Na Slovensku je nepriateľské podnikateľské prostredie. Hej. Taká je pravda a spôsobil to Robert Fico a Lacika. Hej. Títo dvaja to urobili. Tak budete chcieť vedieť, že prečo. Je to nepriateľské podnikateľské prostredie.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči. Haló.
Haló, počujeme sa, dobrý deň.
Áno, hovorte.
Ja by som sa chcel len ozvať k tomu, že viete čo, ja som pozeral párkrát hokej. No, to tie reklamy v tých prestávkach, to, a dneska ste sa rozprávali o tom typu, ja neviem o čom všetkom, už mi to fakt liezlo na nervy. Len toľko som chcel, že naozaj to, ak to pozerajú mladí ľudia, ja sa ani nečudujem, že sa potom dajú na nejaké hráctvo alebo typovanie. Dobre, prajem pekný deň, robíte super robotu, majte sa.
Ďakujeme pekne. No, čo som ja pozeral hokej, tak zväčša typos tam nebol, boli tam iné. Aj iné.
Ale ja som, vieš čo, ja som dlho nepozeral hokej, teraz som si, no, začal som pozerať to s tými Američanmi, po prvej tretine som to vypol, hej. Ale ja som bol prekvapený, že počas zápasu, vieš.
Hej, reklamné prestávky, no. 2-3, hej. No. To je tak zvaný nový divné. Trend.
No, v Amerike bežné, ale ako, to sa mi zdalo divné. Vieš. No ale tak, vám som to vyplne, dalo sa na to pozerať. Nech mi odpustia skalní fanúšikovia.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravujem, tu je Roman z ďalekého Bergenu.
Všetko najlepšie.
No ja by som... Díky. Chcem pozdraviť vás. No... Tak dneska počúval vašu reláciu. Každý len nadáva, každý len je taký strpknutý, trpkosť v debatách. Ale však, keď sa človek na to pozrie, minule som čítal, že najviac Slováci si tento, a či minulý rok, nakúpili dovolenky. Že Slováci si dovolenkujú pri mori, oddychujú. Tak ako sa asi zle na Slovensku nežije. Nikto neprotestuje proti vysokým cenám elektriky, každý len protestuje proti Ficovi, alebo proti Šimečkovi, alebo... Ale že by sa ľudia narvali na námestie a povedali, no dosť, vyhoďte korporáty z energetiky, my budeme, to sú naše elektrárne, nikto neprotestuje, nikto sa za to nepostaví. No. Hej, ďalej k športu. Ja si pamätám, keď som bol ešte fagan, že ZPA, Prešov či ZVL malo hokej. Tam hráči boli zamestnaní vo fabrike a potom ako boli prepožičaní do klubu. Toto isté, čo bolo za komunizmu na Slovensku, v Československu, toto funguje dodnes v Norsku. Norský hokejový klub je spojený s poštou, Norská pošta, ona ich dotuje. Mimo tréningového času chodia normálne hráči do roboty.
Opýtajte sa Eda Hartmana syna. Mladý Edo Hartman tu nahral v meste hokej a chodil aj do roboty, aj na tréningy, aj na zápasy. Normálne takto tu on fungoval. Neviem, kde je teraz. Chalanisko, či už išiel na Slovensko, alebo kde šiel. Ale normálne to tu tak funguje, jak to, čo bolo za komunizmu. No,
no, Adrian nám zmizol. A už je nás
už sme späť. Občas počujem len každé štvrté slovo.
No. Ja nepočujem nič. To...
Tak to sekni.
A teba počujem, jeho nepočujem.
Jaj? No, tak už hovoril o tom, že teda, že v Norsku to funguje tak, že vlastne v klube, keď hráš, tak si aj zamestnaný v klube, že takto to bolo aj za Komanča, že normálne chodil aj Eda Hartmana syn, chodil normálne do roboty, na tréningy, na zápasy. Ale čo ja si pamätám, tak za Komanča, áno, bolo to tak. Ale tam si chodili len pre výplatu, lebo každý musel byť zamestnaný.
Áno.
Tak toto fungovalo. No a máme ešte jeden telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý, pozdravujem vás, to je Peter z Galanty. Ja chcem k tej reklame v tom hokeji, lebo ja sledujem hokej odjak živa, vôbec šport. To ako, nelen, že prehrávame, ale ešte vám tam dajú Kaufland reklamu, že najlepšie jedlo je české, talianske, švajčarské, ja milujem americké a fandíme spolu. To je ako komu spolu. A nakoniec to zabije nejaký, čo sedí tam pri kotlíku s gulášom. A ja mám rád aj slovenský kotlíkový. Jako, nech sa nikto nehnevá, fakt, že kotlíkový guláš, to je naozaj také typické slovenské. Takže tú reklamu, kto robil, tak ten, ja neviem, či nás chcel, a vôbec tie reklamy, však to je čistá katastrofa. To není hokej, ale to je reklama prerušovaná hokej. Doslova. Tak len toľko. Majte sa do
zvyka. Pozerám si tak reklamy a zrazu hokej. Bo.
No.
Áno, je to tak. Hej. Čo už spravíme. No. Súkromné televízie z toho žijú. Slovenská televízia si tým prilepšuje. Ale súkromné televízie a rádia sa tvária nezávislo, lebo sú nezávislí.
Napravde sú nezávislí.
Napravde nezávislí. Ale závislí na peniazoch od napríklad stávkových kancelárií a tak ďalej a tak ďalej. No budeš ty robiť reportáž o telekomunikačnom operátorovi, ktorý podvádza svojich zákazníkov a predražené služby má, keď od nich dostávaš 2, 5, 10 mega mesačne na kampane? Čo? Budeš robiť? No nebudeš. Lebo automaticky ti tú reklamu stiahnu a ty nezarobíš. Takže asi tak.
Tak sú nezávislé tie telky.
Áno. A redakcie. No, však túto pani, jak sa volá, Tódová, veď dostávala peniažky z americkej ambasády na svoju rubriku. Čo Šnídl sa išiel zavzdušniť v debate s Dagom Danišom, že to nie je pravda. A on sami to mali na stránke. No, čo už. Koľko je hodín?
Veľa.
Už je veľa hodín. Tak sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Ja vám želám pekný deň a ďakujem za pozornosť a za podporu. Do počutia, dovidenia zajtra.
Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, samozrejme ďakujem aj ja a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.